Boas tardes. Imos dar comezo ao pleno ordinario da Corporación Municipal de Monforte de Lemos do día 26 de maio do 2014. O primeiro punto do orden do día é a aprobación das actas anteriores correspondentes ás sesións extraordinaria e ordinaria do día 28 de abril do 2014. Alguna intervención? Pasamos á votación. Votos a favor? Quedan aprobadas por unanimidade. O punto segundo, resolución do recurso de reposición presentado pola empresa FCC contra o acordo do pleno de 28 de febreiro de 2014 que rexeitou a revisión de precios do contrato de xestión do servicio de recollida de residuos sólidos urbanos con efectos desde setembro de 2013. Ditame da comisión, por favor.
Boas tardes a todos e a todas. Grazas, señor alcalde. A Comisión Informativa de Servicios Centrais dictaminou favorablemente, con 4 votos a favor e 5 abstencións, a adopción dun acordo aceptando o recurso de reposición da empresa, e unha vez aceptado o recurso e revogado o rexeitamento que acordou o pleno en sesión do 28 de febreiro de 2014, aprobar esa proposta inicialmente rexeitada que coñece a Corporación xa desde aquela sesión. Grazas.
Señor, me tenga a palabra.
Moitas gracias. Boas tardes. Bueno, a situación que deu lugar ao voto negativo á subida do IPC do día 28 de febreiro de 2014 por parte do Grupo Municipal Socialista mantense na súa totalidade. Os motivos que nos tivemos para votar en contra foron o incumprimento por parte de Fomento Construcións e Contratas, de FCC, de varios aspectos do contrato, e por tal motivo a nosa posición segue sendo a mesma. É certo que a cidade está máis limpa, esa é verdad, o centro da cidade está máis limpa, pero tamén é certo que non cumpre outras moitas cousas ou non cumpre inicialmente outros aspectos do contrato. Non falemos de implantación do cubeo no seu día, construcción da nave, das papeleras que dispensaban as bolsas dos cans e varios outros motivos que traeremos nunha videira moción ao próximo pleno do mes de xuño. Dende o punto de vista do Partido Socialista, non entendemos que teñamos que pagar máis por un servizo mal feito no seu conxunto e que xa está ben pagado. Tamén é verdade que se a empresa fai mal as cousas ou incumpre o contrato, o responsable de facelo cumplir é o concello. E, por lo tanto, o responsable máximo, neste caso, o señor alcalde, ten que facer cumplir ese contrato igual que outros contratos. Porque non se fai? Pues eso saberá o concello porque non se fai. En canto á responsabilidade, que a veces se fala deste tema, o Partido Socialista ten as mesmas responsabilidades que cando o señor alcalde decidiu, polo seu propio interés político, non subir o IPC a Qualia nos primeiros anos de alcalde. Así que, como moito, estaremos empatados neste terreno. Xa que logo seremos coherentes co que votamos en febreiro e votaremos en contra de esta proposta da alcaldía. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Boas tardes a todas as persoas que hoxe nos acompañan no Salón de Plenos. Ben, o que se plantexa aquí é unha cuestión que o Partido Popular no seu día votou en contra, que era a proposta da alcaldía para que se lle aplicara o IPC á empresa FCC, que ten, bueno, pois que asume o que é adxudicataria do servicio de recollida de basuras. De tal maneira que en aquel momento este grupo decidiu votar en contra porque, bueno, pois se daba a circunstancia de que entendíamos que esa empresa non estaba a cumplir axeitadamente o seu bueno, pois as súas obrigas en cuanto á recolla de basura, e había pois incumplimentos concretos que nos relatamos naquel momento que non se estaban a observar, e por ese motivo entendimos que non se lle podía incrementar as cantidades que lle correspondía ou que xa estaba a percibir, por entender que era un contrato moi custoso, un contrato que lastra as arcas deste concello, que se pasou de pagar en torno a 900.000 euros o ano a unha cantidade que hoxe está en 1,7 millóns de euros, e por tanto entendíamos que seguir incrementando se non se prestaba un axeitado servicio pois non era o máis procedente. E ademais, coa particularidade de que nos entender a propia cláusula que recollía a posibilidade de aplicar o IPC no contrato, se expresaba dunha forma potestativa, o decir que se podería producirse, decir, utilizaba o término poderá revisarse, e por tanto entendíamos que plantexaba pois a posibilidade ou a alternativa de revisalo ou non revisalo. Bueno, naquel momento entendimos que, a vista das destas consideracións era necesario votar en contra porque, como digo, non nos parecía axeitado, dado que a empresa estaba a incumplir o seu contrato, era un contrato, como digo, xa moi custoso. Dase a circunstancia de que esta empresa presenta un recurso de reposición, contamos con un informe de secretaría no que, fai un análise completamente diferente do que naquel momento se nos tiña presentado. Un análise na que, se considera que a aplicación do IPC é un dereito ex lege do contratista e que, por tanto, incluso non sería necesario traelo a este pleno. Por tal motivo, nos entendemos que aquí se dan un cambio de circunstancias ou de análise xurídico dende o punto de vista de que se está a decir que xa non cabe, xa non se plantexa como algo potestativo que poderá producirse, sino que en opinión deste secretario e deste informe que se nos adxunta, pois necesariamente o incremento se produce. Incluso, ven a decir que casi que non tería nin que traerse a pleno porque unha consideración que se aplicaría de forma automática. Coincido co señor Tomé no sentido de que, o equipo de goberno no seu día, efectivamente decidiu que unilateralmente que non aplicaría o IPC a empresa Qualia. Eso nos vai a dar ou a levar probablemente a gravosas consecuencias por unha demanda de desequilibrio económico que está xa presentada e pendiente de resolución. Dito todo isto, este grupo municipal, considerando que contamos con un informe de secretaría que mantén unhos criterios xurídicos completamente diferentes aos que no seu día se nos tiñan plantexado, non imos a votar en contra desa consideración xurídica, e por tanto este grupo anuncia a súa abstención precisamente por entender que existindo un informe do técnico xurídico deste concello, non imos a ser nós os que votemos en contra desa consideración. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias, boas tardes. Eu tamén quixera saludar o público que nos acompaña, non porque outras veces non haxa público, que tamén hai que saludalo, sino porque hoxe o certo é que hai unha afluencia moi maioritaria e, por tanto, é unha certa novedade e por suposto, un saludo especial para todas as persoas que hoxe decidiron acompañarnos. Falando deste tema que nos ocupa, decir que eu creo, señor Tomé, que este asunto é un asunto xurídico, non é un tema político, ainda por moito que cada vez que se falou dele, xa se falou noutra ocasión, que cando veo este tema aquí o pleno, pois sempre se quere facer unhas derivacións políticas que eu a verdade entendo que son desafortunadas e que non son ni medianamente rigurosas. E digo isto porque efectivamente xa da outra volta, da outra vez que se falou desto, se aludiu, e ademais había un informe dos servicios de intervención e por suposto, a conformidade dos servicios xurídicos, conforme era unha cláusula do contrato, a subida do IPC, e que, por tanto, esta empresa tiña dereito, por lei e por estar establecido así na cláusula no contrato, da suba do IPC, se me apura dunha maneira automática. E máis, eu creo que incluso mesmo non tivo nin por que traerse ao pleno, porque pudo ser incluso unha cláusula automática que nin os políticos deberíamos de ter a capacidade de decidir si sí ou si non. Eu creo que foi un prego que non foi impugnado por ninguén, que foi un prego que gozou de aceptación e que, digamos, non foi cuestionado desde o punto de vista xurídico, que foi hai un contrato con unha empresa, que sexa a empresa que sexa, ten dereito a que se cumpla esa cláusula e que, por tanto, ter denegado esa subida do IPC contemplado no prego e, por tanto, contemplada no contrato, eu creo que foi perder o tempo e, desde logo, aproveitar eso, volvo a repetir, un problema xurídico ou un problema contractual nun debate político, que creo que os debates políticos son outra cousa e non se deben de mezclar cos debates xurídicos. E, por tanto, alégrome e, de verdade, se yo digo, o Partido Popular, pois que reconsiderara a súa posición do principio, que se asteña, porque creo que o marxen da consideración que teñamos desa empresa, o marxen da consideración que teñamos dos servicios que prestan, o marxen de consideracións do outro tipo, que eu non teño por que discutirlas nin por que entrar, porque creo que non estamos nese asunto, pois, lóxicamente, unha empresa que ten todo o dereito a ter esa suba do IPC que está pactado nun contrato e, por tanto, non serei eu quen lle quite dereitos que ten alguén contractualmente falando. Por tanto, alégrome deste cambio e de verdade, que eu creo que non é pagar máis por un servizo, é ni máis ni menos que cumplir algo que establece un contrato que, nos gusta ou non, está en vigor e que hai que cumplir. Que, por suposto, esa empresa tamén ten que cumplir a parte que lle toque. Pero o que estamos falando xe no pleno é atender un recurso que fai unha empresa, que en concreto é FCC, porque este concello, o pleno desta corporación, tiña votado en contra de ter subido o IPC cando eso era unha cláusula do seu contrato. Eso que vimos a falar hoxe aquí. E, por tanto, creo que pido, e de verdade me alegro dese cambio, pero pido que non se xunte ou non se fagan debates políticos con cousas que non son debatibles políticamente. Si queremos aproveitar cada vez que algo se move para meter un debate político polo medio, pois é incorrecto. E, desde logo, si se quere facer debates políticos, que se fagan, pero non a conta de calquer interpretación que, por outro lado, creo que tuvemos informes suficientes e agora volvemos a telos nese sentido de que temos que pagar o que se debe nun contrato do IPC. Por tanto, alégrome que hoxe, pois eso, lle demos luz verde a ese recurso da empresa e que, por tanto, se remate un tema que podría acabar francamente peor do que empezou. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Nada, brevemente para decir que as posicións están claras e, por tanto, non consumimos segundo turno.
Partido Popular.
No, únicamente señalar que, bueno, con arreglo que se indica no informe do señor secretario, esta é unha cuestión que, ao seu entender, podería, como decía antes, aplicarse ex lege. Por tanto, pues, o mellor nin tería que vir ao pleno, non? Digo isto no sentido de que sacar isto do debate político, tamén habría que considerar esta posición, porque de alguna maneira se nos pónganos na situación de ser partícipes destes incrementos, cando, bueno, hai un contrato que se formalizou no seu día con un precio, por quen se formalizou e co precio que se formalizou, e, por tanto, ese cumprimento, en tanto que se somete á decisión do pleno, pois xenera debate político na medida en que, como señala o secretario, isto debería ser operar de forma automática, pois estaría, entendo eu, fora da marxe de actuación do pleno. Por tanto, simplemente señalar outra cuestión que nos motiva a esta abstención, que existindo un informe do señor secretario favorable á estimación deste recurso, entendemos que o feito de que non fora aprobado, sin duda, daría lugar a un recurso contencioso que, sin duda, tería moitas posibilidades de ser, pois estimado na vía contenciosa, por tanto, eso, pois, non derivaría máis que en gastos innecesarios xurídicos para este concello. En ese sentido, pois, polo que este grupo, atendendo, pois, o sentido común e os intereses do Concello de Monforte, pois, como digo, reitera a súa intención de absterse neste punto. Nada máis, moitas gracias.
Pasamos a votación, ou queda alguna intervención máis? Pasamos a votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego, os votos en contra do Partido Socialista e a abstención do Partido Popular. Pasamos ao punto número 3. Reclamación da empresa FCC por sobrecustos na implantación do servicio de recollida de residuos sólidos urbanos. Ditame da comisión, por favor.
Gracias, señor alcalde. O dictamen da Comisión Formativa de Servizos Centrais. Favorable por 4 votos a favor e 5 abstencións a adopción dun acordo de desestimar a reclamación da empresa por recoller unha desestimación que xa se fixo nun pleno de 26 de decembro de 2011 e tamén porque o conxunto que presenta de facturas é un conxunto heteroxéneo, non todas relacionadas co que di no, na reclamación.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Bueno, isto que estamos debatindo hoxe veo como consecuencia de unha moción que no seu día había traído o Partido Socialista en relación con a implantación do cubeo, co retraso na implantación do cubeo. E o que pedíamos era que non se pagara por aquilo que non se estaba facendo, non se prestaba un servicio. A raíz daquelo, os informes de intervención dixeron que se estaba cometendo unha irregularidade facendo eses pagos e que había que reclamar as cantidades pagadas polo que non se facía e que había que cobrar tamén por a nave que era apropiada do concello, que antes era de Escor e que estaba utilizando esta empresa de xeito gratuito. Mentras o concello consentiu a ocupación desa nave de xeito gratuito ou pagaba a factura que pasaba a FCC aínda sin poñer o cubeo, non houve ningún problema. Pero a raíz desta moción, a raíz dos informes de intervención e do acordo posterior do pleno, reclamándolle ese diñeiro, houve que devolver o pagado de máis polos servicios facturados e non prestados a instancias do concello, porque a empresa di nun escrito que foi o propio concello quen lle mandou esperar un ano cos caldeiros para evitar as protestas dos veciños hasta que pasaran as eleccións municipales, nun escrito que figura aquí neste documento que se nos facilitou para este pleno. Por tanto, isto non o estou dicindo, senón que dice un propio documento da empresa. Eso xa habíamos manifestado nós tamén no seu día. En definitiva, como tiveron que devolver o cobrado indebidamente e tiveron que pagar alquiler pola nave que vostedes lle deixaban gratis, entonces apareceron os problemas. Eu só quero recordar aquí as críticas que se fixeron ao Partido Socialista desde o blog de aquel técnico asesor da Universidade de Vigo que foi o que redactou o prego de condicións do concurso do lixo, que, como podemos saber tamén, tiña algún tipo de relación con FCC. O curioso é polo que nos criticaba, porque criticábanos por decir que o Partido Socialista non nos gusta o cubeo. Por eso nos criticaba aquel técnico asesor do Concello de Monforte. Despois de todo isto, desde logo o Partido Socialista vai manter, ou intentamos nos manter os intereses dos monfortinos e votaremos en contra das pretensións da empresa e, por tanto, defendendo que non teña o Concello que pagarlle os 311.000 euros a FCC. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Como dijo el portavoz del Partido Socialista, esto proviene de unos pagos que el Concello de Monforte realizó a la empresa por unos servicios que efectivamente nos estaban prestando, y esos servicios eran los servicios de cubeo. Y esa cantidad que pagó el Concello de Monforte, calculada también por intervención y calculada ya de aquellas, para reclamársela precisamente como pago indebido, fue una cantidad de 180.000 euros, aproximadamente unos 180.000, algo más de 180.000, aunque no recuerdo la cantidad exacta. Y además, lo que sí que recuerdo es que esos 180.000 euros se calcularon por 9 meses, por 9 meses. Y de ahí es donde este grupo pudo sacar la estimación de coste del cubeo, porque si por 9 meses son 180.000 euros, de aquellas en el año 2011 el cubeo estaba estimado en unos 240.000 euros, que sale cifra exacta si hacemos la regla de 3 de 180 con 9 meses y a 12 meses 240.000 euros. Esta cantidad de 240.000 euros, obviamente, con estas actualizaciones, con arreglo al IPC, de la que resulta responsable quien suscribió el contrato, y únicamente, exclusivamente, quien suscribió el contrato, aunque se quiera hacer ahora responsable a esta corporación, que, como bien dice el secretario, no hay por qué traerlo, como dijo mi compañero, no hay por qué traerlo a este pleno, lo cierto es que estas cantidades ya superan los 300.000 euros en el margen del cubeo. Y al hilo de esta reclamación que se hizo por parte del concello a la empresa concesionaria de esa cantidad que había sido indebidamente satisfecha la concesionaria mete ahora esta reclamación de 311.000 euros que ya había sido metida anteriormente como una especie de compensación. Entiendo que como es, lo realizo como una especie de compensación. Bueno, yo te debo 180, tengo que pagar por el uso de la nave, pero tú me debes 311. Y se hace una especie de compensación por parte de la empresa, o se pretende hacer, que ya fue en su día desechada por este pleno. El señor secretario entiende, yo, a mi modo de entender, bien entendido, que se podría considerar como un recurso de reposición, y como un recurso de reposición extemporáneo que cabría darle trámite precisamente por la notificación defectuosa que realizó el concello en su día a FCC, en donde no se advirtió de la posibilidad de ese recurso de reposición, y como no lo especifica el secretario, pero como bien sabe el propio secretario, las notificaciones defectuosas comienzan a tener efectos desde el momento en que el administrado realiza una actuación del que se deriva ese conocimiento, y ese es el recurso de reposición. Por eso dice el señor secretario que se podía considerar como un recurso de reposición extemporáneo y que se le podía dar trámite por ese motivo. Pero entendemos también con el señor secretario que aunque fuera recurso de reposición, aunque fuera una reclamación ex novo que se planteara ahora por parte de la empresa, no quedaría justificada esta reclamación y por lo tanto vamos a votar en contra de que se estime esta reclamación, en el sentido de que las facturas que ha mostrado el señor Tomé pues son unos 400 folios, puede ser una cosa así. Como dice el señor secretario, carecen de homogeneidad, es decir, son facturas que no se refieren a la implantación del servicio, sino a gastos de hoteles, gastos de desplazamiento, que entendemos que no tienen que ver con esa implantación del servicio. Y es más, ya en el anterior informe del otro secretario se decía que los costes de implantación deberían de ser tenidos en cuenta por la actual concesionaria a la hora de formular su oferta, por lo que entendemos que esta reclamación por parte de FCC no debe de ser estimada por este pleno. Muchas gracias.
Tiene la palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, pues son igual que na anterior moción, no anterior punto de orde do día, este grupo de goberno estaba a favor de que a empresa FCC cobrase o IPC que viña contemplado no contrato, nunha cláusula do contrato. Neste caso, este grupo de goberno está en contra da proposta da empresa, o que é o mismo, este grupo municipal e este equipo de goberno non está a favor de aceptarlle o recurso ou a reclamación que fai a empresa, que a mesma empresa, FCC, polo tema efectivamente dunhas compensacións que considera a empresa que debe de ter por parte deste concello. Por tanto, nós imos a votar a favor de rexeitar a proposta da empresa. Nós non estamos aquí, non hai ninguna posición a favor desta reclamación, todo o contrario, e ademais nesa línea foi na que estuveron traballando os servicios xurídicos tanto internos do concello como os servicios externos xurídicos do concello, que ten o concello de Monforte, que por tanto creo que non hai ninguna novedade en que efectivamente nós non estamos a favor desta proposta que fai a empresa. De todas maneiras, señor Tomé, lle digo de verdade, non me gusta nada o seu estilo, lle vou a decir en que. Vostede acaba de facer veladamente, ou eu entendín mal, unha imputación a un profesor da Universidade de Vigo, ou por menos, igual o entendín mal. Se o entendín eu mal, retiro o que vou a decir e pido perdón. Pero se non o entendín mal, vostede veu decir como que aquí hubo alguén que fixo un estudio que era un profesor da Universidade de Vigo que despois se demostrou que tiña non sei que relacións con FCC. Hombre, como dicen por aí, a política hoxe non está para estas juargas, Eu creo que non. Nin as súas siglas, nin as de ninguén. Están para as juargas de dedicarse a lanzar así cosas al vento, porque está vostede dicindo que este concello veu asesoralo a alguén que tiña algo que ver con unha empresa, co cal, mire, ese señor que teña relacións que lle dé a gana. Pero como dicen por aí, a mí non me mezclen esas guerras. Yo pido, por favor, non me mezcle, porque isto é moi fácil de unir, sabe, blanco e en botella, todo o mundo pode pensar que é auga. Entón, a mí non me gustan esas cousas. E é máis, digo, o que se lle vou a dar é un dato, porque igual usted non o sabe, ou si o sabe e non o quere ver. E é, ese señor, ese profesor de universidade, que se agora tampouco se pode falar cos profesores da universidade porque son sospeitosos de non sei que tipo, foi unha persona que asesorou o Concello do Barco, gobernado polo Partido Socialista, e foi a mesma persona que asesorou o Concello do Barco na, digamos, na confección dos pregos que iban a rexer o contrato de recollida da basura. Entonces, mire, es que si tiene un defecto lo tiene aquí y en el barco de Valdeorras y para todo o mundo. Pero claro, soltar esto aquí hoxe, tanto como decir que o Concello de Monforte estuvo, bueno, foi o que entendín. Igual entendín mal, pero si non ven a conto, pues falemos desto, si ten dereito a empresa a recurrir, si ten dereito a tal. Ahora, volvemos a lo mismo. Utilizar calquer detalle para insinuar cosas, xa lle digo, ninguna sigla neste país, y menos algunas, están para dar a entender que na política tamén hai unas juargas. A mí, desde logo, non me mezcle. Si ese señor ten mezclas, pues usterá él. Ahora, esta corporación, desde logo, este equipo de goberno, no. Y si no, hay que ir a la fiscalía. Punto. Punto y aparte. Y non remato a miña intervención. Moitas gracias, señor alcalde.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Pois sí que yo aclaro con moita... sin ningún problema. Vamos a ver. Eu dixen o que dixen e manteño. Este ilustre profesor da Universidade de Vigo tuvo colgado no seu blog, cando estaba asesorando este concello, unha crítica ao Partido Socialista bastante dura, por certo, simplemente porque decíamos que non nos gustaba o Cubeo. Simplemente por eso. E eu, o que fixen aquí foi decir que, ademais, é verdad, este señor, non sei con que tipo contractual ou de servicios tiña con FCC, pero sí que tuvo relación con este grupo empresarial e fixo traballos para este grupo empresarial. Eu non acusei aquí ao Concello de Monforte nada, simplemente dixen o que é certo e eso foi así. E ademais non saliu este pleno solo, saliu en outras ocasións e mesmo non fai moito tempo sacou o propio Partido Popular, que o recordar tamén en outro pleno donde saliu a colación este profesor, se nombrou aquí. Por tanto, non é un tema que eu saque agora por primeira vez, este coñece perfectamente e eu non acusei de nada. Por tanto, o que este trataba era de mezclarme a mí, eu non mezclei a usted nada. Dixen usted que estaba usted involucrada en algo, eu non o dixen, isto está grabado. Por tanto, non me veña a mí dicindo aquí cousas que eu non dixen, que usted é moi dada a eso. Por tanto, escoita a grabación e logo dime o que eu dixen se eu acusei de algo. Ora, o que é certo, ¿eh? E este señor fixo eso. E despois retirou unha raíz das críticas, retirou unha do blog. Desapareceu do blog. Por tanto, eso é verdade. E se estas verdades, pois non gustan, o que llevo a facer, pero este señor fixo eso. Se asesorou ao Concello de Valdeorras, oiga, a mí como se asesora o de Lugo, de Santiago ou de Coruña? Ele sabrá como se comporta nun sitio e como se comporta en outro sitio. E o que se sigue como se comporta en Monforte. E desde logo, deixa bastante que desear. Porque él se está asesorando ao Concello que tenga que respetar a todos os grupos municipales da corporación. Gobernen ou non gobernen. Ten que respetarlos a todos. Moitas gracias.
Ten palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias. Bueno, yo creo que aquí el verdadero error estriba en pagar 180.000 euros durante 9 meses por un servicio que no se presta. Ese es el verdadero error. Yo hablar de profesores de universidad, bueno... En fin, yo creo que el verdadero error es ese y el que da pie precisamente a que por parte de la empresa se reclamen 311.000 euros. Es decir, es muy lógico por parte de una empresa que adeuda una cantidad, lógico no, comprensible más que lógico, pues la mejor defensa es un ataque y te ataca con lo que tiene. Es decir, busca y dice, pues no quiero yo pagarle otra vez 180.000 euros que ya los tengo en mi peto y no me apetece devolverlos. Entonces lo que hace es buscar. ¿Y qué razón tenemos aquí para reclamar dinero? Pues 311.000 euros. Bueno, pues vamos a reclamar 311.000 euros. Y como la empresa piensa que a lo mejor si pide algo se lo van a dar, pues evidentemente pide y el juzgado determinará. Pero el error que lleva a esto es precisamente haber pagado esa cantidad cuando no se tenía que haber satisfecho. A partir de ahí, lo demás, pues bueno, tendrá que ser los tribunales los que decidan si la empresa finalmente entiende que es oportuno llevar esto al contencioso. Muchas gracias.
Tiene palabra portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias. Pues sí, señor Puga, importante eso y importante que aquí hoxe creo que non hai ningún partido ni ningún grupo que lle dé creencia ou que lle dé a razón a esta empresa que reclama. E, por suposto, que todos os errores que pudo haber se rectificaron, mesmo desde os servicios de intervención xa no pasado se lle tiñan anulado facturas que cobraran por ter prestado un servicio que despois efectivamente non se prestara e demás. Por tanto, eu creo que debate aquí, eu creo que hai unanimidade e hai pouco que falar. Desde logo, señor Tomé, eu lle falei desto porque eu creo que se hai un señor que nun blogue fai críticas a vostede, como máis fan a min, desde logo, non, eso non ten nada que ver co que estamos falando hoxe aquí. Por tanto, que un señor que asesora nun tema fa unhas críticas a un partido, pois que faga, cada un ten libertad de pensamento neste país e pode decir o que queira, pero vostede o que veo a decir ou a mezclar era que fora un contrato que además fora, digamos, un pliego que fora elaborado por unha persona que teña relación con a CC. Bueno, pois, oiga, xa yo digo, eu non discuto si tuvo ou deixe de ter, porque eso non me compete a min falar aquí deso, pero desde logo non o mezclaría neste debate, porque creo que o que estamos debatindo é se esta empresa tiña dereito a cobrar unhas cantidades ou non, o marxen de quen asesorou un prego ou quen deixou de asesorar. Creo que hai unanimidade e, por tanto, pues, nos anunciamos que vamos a votar a favor de rexeitar a proposta da empresa. Digo porque o sentido do voto é ese. Digo porque a ver se eu entendo así, que vamos a votar por menos a favor de rexeitar a proposta desta empresa. Vale, nada máis e moitas gracias.
Ben, o que vamos a votar, evidentemente, é a proposta de rexeitar a proposta que fai a empresa. Entonces, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 4, que é unha moción do Grupo Municipal do Partido Socialista con motivo das cláusulas sociais nos pregos de contratacións públicas. Ditame da comisión, por favor.
Grazas, señor alcalde. O ditame da comisión é favorable por 2 votos a favor e 7 abstencións para incluir para que o Concello leve a cabo as actuacións necesarias para incorporar cláusulas sociais nun cuadro prosentido na valoración das ofertas, no establecemento de condicións especiais de execución, na tutela e control por parte da Administración local e na determinación do equilibrio económico, según o detalle cobra en poder dos señores de membros da corporación.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Bueno, pues moitas gracias. A verdade é que me imagino que a presencia masiva de estas persoas que traballan en temas de seguridade se refiere a esta moción, ou ben motivado por esta moción que presenta o Partido Socialista no Concello, para que aquela obra pública que licite o Concello pois teña en conta determinadas cláusulas sociales, obedece a unha decisión política do Partido Socialista a nivel de Galicia, que decidiu presentar iniciativas na Diputación Provincial e tamén no Parlamento de Galicia e nos concellos. Por tanto, isto obedece xustamente a eso. Por tanto, a mí creo que me están dando unha relevancia e unha importancia que non teño, pero bueno, en todo caso, respeto ante todo, ¿no?, para que as opinións ou aquelas peticións que queira facer calquera ciudadano. En todo caso, o que nos decimos nesta moción é que a reforma laboral que promoveu o Partido Popular en febreiro do ano 2012, lonxe de permitir a flexibilidade do mercado laboral e facilitar a contratación, pois convertiuse nun incentivo ao despedimento ao tempo que despoxou de dereitos laborales aos traballadores e ás traballadoras. As cifras demostran como, dende que entrou en vigor a reforma laboral, o número de despedimentos aumentou dun xeito significativo ata sumar 256.800 parados máis ou reducirse o número de ocupados en 675.000. En definitiva, se a crise económica supuxo un aumento do número de despedimentos ante a caída do fluxo económico, a reforma laboral legalizou a reducción de custes empresariais vía traballador. Esta situación é especialmente grave en Galicia, onde o custo salarial é un 11% inferior á media do Estado. O marco laboral que creou esta reforma laboral outorgou un amplo poder ás empresas para poder modificar as condicións de traballo de xeito unilateral, levándose a cabo rebaixas salariales, aumentos de traslados e, en xeral, perda de condicións laborais. Como é sabido, nos procesos de licitacións públicas, o prezo, a hora de prestar ou de cometer unha obra, para cometer unha obra, perfectamente definidos nas ofertas e nas contratacións, logo despois sufren modificacións nas condicións de subcontratas e, polo tanto, ao final tamén se fan modificacións nas condicións laborales desas empresas que subcontratan para, lógicamente, obter beneficios con licitacións á baixa. É por iso que dentro das administracións públicas se deben incluir cláusulas sociais que garantan a calidade do emprego das empresas adxudicatarias, que se inspiran non en algo que se nos ocurrirá a nós así de repente, non, se inspiran nunha directiva europea do ano 2014, concretamente a 2014/24 da Unión Europea, do Parlamento Europeo e do Consello sobre contratación pública. Por todo isto, e por moitos máis motivos, presentamos esta moción que, como ven, de su secretario, se resume básicamente en tres puntos, en la que tiene muchos subpuntos, pero que o que pretendemos é que nas valoracións das ofertas que fagan as empresas para a obra pública que licite o Concello, pois se teña en conta unha serie de condicións de carácter social, como estabilidade do emprego, calidade do emprego, etc. etc. Por lo tanto, eso é o que pedimos, esperamos o apoio do resto do grupo. Moitas gracias.
É para a portavoz do Partido Popular.
Señor presidente, ben, señor Tomé, a proposta que vostede trae, que, bueno, pois non é a primeira vez que falamos da reforma laboral impulsada polo Partido Popular, e non é a primeira vez que se fala dela, por suposto, para cuestionala, pero o certo é que os datos están aí, e inda que vostede non o quera recoñecer, o certo é que esta reforma laboral serviu primeiro para, bueno, para moitas cousas, pero tamén para dinamizar a negociación colectiva, para permitir que se resolveran negociacións que levaban paralizadas durante moitos anos, pero tamén para buscar medidas alternativas ao despido, por entender que na situación na que nos atopamos, na que nos atopábamos no momento en que foi aprobada, pois sempre era preferible sustituir as extincións dos contratos por suspensións temporais ou por reduccións de xornada, de forma que os traballadores afectados polas medidas de extinción dos contratos se reduciran, e de feito se reduciron de tal maneira que de ser un 19,5% no total de 12 meses anteriores á reforma, pasaron a ser 16,5% nos 12 meses posteriores. Pero que os últimos datos, señor Tomé, de emprego e de paro, falo de dos do mes de abril, pois indican que o paro registrado disminuiu en abril en 111.565 persoas. A vostede non lle parecerá ben, pero o certo é que en abril se crearon 7.000 postos de traballo o día e se firmaron 6.000 contratos indefinidos. E eso, evidentemente, porque esta reforma laboral está facilitando, está permitindo flexibilidade do mercado laboral, que sin duda todos querríamos que a situación fora diferente, todos querríamos que as condicións da situación laboral e situación económica permitiran que todos os traballadores cobraran, pois, por suposto, tuveran un posto de traballo, todos cobraran o máximo posible, todos tiveran o máximo posible de número de horas, pero certo é que vivimos na situación que vivimos e por eso houbo que tomar medidas correctoras precisamente para garantir que todo o mundo e que se poidera revertir esa situación de sangría permanente que representaba o incremento das cifras de desemprego e polo menos frenala e tratar de reconducirla de maneira que se empezara a crear emprego. É evidente, creo que a todos nos consta que se destruye emprego moito antes que se construye, que se crea, e por tanto ahora estamos nese punto. Esta reforma laboral, por máis que a vostede non lle guste, o certo é que está servindo para ese fin. Pero vostede nos trae aquí unha proposta que, inda que inicia na súa parte expositiva, pois con esa carga contra a reforma laboral do Partido Popular, o certo é que despois ven a propoñer unha especie de totum revolutum de medidas, nos fala dunhas cláusulas sociais dunha directiva europea, e bueno, non é a primeira vez que falamos aquí da necesidade da conveniencia de que efectivamente se promova ou se incentive pois a contratación de persoas con discapacidade, capacidade, de que se teñan en conta unha serie de consideracións, verdad, para grupos que teñen máis dificultades para acceder ao mercado laboral. Pero o que vostede propón é unha cousa que o noso entender vai máis alá. Por tanto, no que afecta a esta integración social e a estas cláusulas sociais, pois por suposto que nos estamos de acordo, non teríamos ningún inconveniente en apoiar a súa proposta. Pero é que, claro, despois vostede introduce unha serie de elementos ou de propostas que nos entendemos que son inxerencias ou interferencias no ámbito interno das empresas. E quero yo decir con esto que vostede está, por exemplo, establecendo ou propoñendo que na valoración das ofertas das empresas se considere, por exemplo, o número de traballadores e traballadoras con contrato indefinido, que nos parece o óptimo, pero hai determinado tipo de empresas que pola súa actividade ou polas súas características, pois o mellor resulta que teñen que ter, pois, ou que teñen habitualmente un número de traballadores con carácter temporal, pero que incluso podríamos ir máis alá. Isto podría representar que terían máis posibilidades de acceder a contratación pública, pois empresas moi importantes, empresas de gran capacidade económica, grandes grupos, ou mellor que pequenas empresas que pola súa modestia pois teñen un menor número de traballadores con contratos indefinidos. Entonces, nos creemos que isto, evidentemente, sempre dende o respeto á normativa laboral, os dereitos dos traballadores, por suposto, antes que nada, por encima de todo. Pero creemos que estas cuestiones que vostede plantexa, evidentemente son inxerencias que poden perxudicar a unhas empresas en, bueno, pois en beneficio de outras. E a nos nos parece que a contratación pública debe estar informada, porque ademais así o establece a lei, porque ademais así debe ser, polos principios de igualdad, de libre concurrencia e de mellor oferta para os intereses xerais. Entón vostede, bueno, pois está plantexando aquí unhas cuestións como, por exemplo, pois o cumprimento das condicións laborais e salariais impostas pola administración, e que non lle corresponde á administración impoñerlle ás empresas as condicións laborais e salariais. A empresa, a administración, o que ten que facer é facer unha normativa que permita contratar e que establezca unha serie de parámetros en función dos cuales se contrata unhas empresas e a outras, pero valorando evidentemente o mellor servicio público dentro dunhas condicións nas que, por suposto, se teñen que observar e cumplir as condicións, a normativa laboral, por suposto, os dereitos dos traballadores, pero outra cousa distinta é que vostede propón, o cumprimento das condicións laborais e salariais impostas pola administración. Non lle corresponde, por tanto, a administración ese papel, eso é un ámbito que corresponde a relacións da empresa cos seus traballadores. Existen mecanismos xurídicos para regular eso e para protexer esas irregularidades que se poidan dar, e por tanto non hai que perder de vista que o que lle corresponde a administración local é sempre defender os intereses xerais. Por tanto, que vostede propón, e despois no segundo turno me referiría a eso, nos puntos 3 e 4 respecto a tutela e control por parte da administración local, nos parece que excede do que son as competencias, que habría que analizarlo en cada caso, pero así proposto no seu conxunto, nós, dende logo, non podemos apoiálo por entender que se trata de propostas que van máis aló do que lle corresponde á administración local no ámbito da contratación pública. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, eu a verdade que leín varias veces esta moción, e o certo é que, bueno, que ten cousas que eu creo que efectivamente son loables e defendibles, e é que efectivamente nadie xustificaría que a modificación das condicións laborais pois foran só para incrementar os beneficios das empresas. Eu creo que eso efectivamente, eu por lo menos nós non apoiamos ese tipo de política, vamos a decir, laboral. Por suposto, eu creo que non se deben de utilizar os costes salariales como unha, digamos, como un, porque o eslabón máis feble da cadena, non? Como un elemento no que é moi tentador, digamos, que as empresas queiran solucionar os momentos críticos sempre cos costes sociais, cas cláusulas sociais. Por tanto, entendo que eso está por encima de todo, a defensa das cláusulas sociales e a defensa da creación de emprego, e sobre todo no momento actual, creo que todo isto, digamos, esta intención, estas boas intencións, hai que aplaudilas e hai que estar con elas. Eu o único que creo que esta moción, ou por menos a min, digamos, as dúbidas que me plantexan é, primeiro, que efectivamente pode haber empresas que nun momento determinado non todos o resto dos factores económicos, os factores productivos, se manteñan igual e solo se cambien as cláusulas sociales. Eu creo que as empresas, efectivamente, moitas veces lle cambia todo en xeral, é dicir, que hai outros custes, pois enerxéticos e demais, que o que están facendo é provocando unha merma de viabilidade, é dicir, que os ingresos se reducen tanto que chega un momento que mesmo as empresas deixan de ser viables, e, por tanto, pois as cláusulas sociales chega un momento que tamén hai que tocalas, porque non hai maneira humana de aguantar así. Por tanto, eu creo que este acordo que vostede plantexa sería correcto sempre cos outros factores das empresas se manteñan fixos. Por tanto, efectivamente, se non hai ninguna outra razón, eu non xustificaría que se adulteren as condicións laborais, e, desde logo, sempre que este acordo que podamos tomar aquí non entre en contradición, bueno, non só co que decía o portavoz do Partido Popular, que por tanto, eu creo que efectivamente a libertade das empresas está tamén ten, o sea, a súa esfera xurídica, senón mesmo que non entre en contradición coa lei de contratos das administracións públicas, e que, por tanto, respetando a normativa laboral, tamén se respete a transparencia e a competitividade e a igualdade de oportunidades para todos os licitadores. Por tanto, nos, en principio, imos apoiar a súa moción, entendendo que esta moción non pode ou non podería ser digamos un apoio a algo que entre en contradición con outras leyes e con outra, digamos, con outras normas xurídicas que creo que son igualmente respetables. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Pois, por empezar polo final, efectivamente eu concordo co que acaba de decir vostede, decir, aquí isto non se trata de ir en contra de ninguna normativa. Isto que se trata é de cumprir a normativa e de a igualdade de oportunidade para todos, pero isto é unha declaración política. Isto non é un pliego de cargos. Un pliego de condicións para un concurso. Por lo tanto, non estamos falando de eso. Estamos falando de aprobar un posicionamento político da corporación de, bueno, pues ter en conta unha serie de cuestións a hora de contratar obra pública. E por o resto, concordo perfectamente co que vostede acaba de decir. Sabendo que isto é efectivamente así, isto non é un pliego de nada, sino que é unha declaración política de cara a telo en conta para o futuro. Con respecto ao que decía a vocera do Partido Popular, mire, eu sei que vostede ten certa facilidade para confundir este tipo de cousas. Eu, en ese sentido, teño dito que admiro o seu verbo. Pero mire, decir que dinamizou esta reforma laboral en negociación colectiva é que iso é unha falsedade. Porque justamente o outro día non era precisamente Cándido Méndez, non, era Fernández Toxo, dixo que iso estaba paralizado e que pedía poñer en marcha mecanismos de negociación para desatascar justamente a negociación colectiva. Eso o decía o outro día o secretario xeral de Comisións Obreiras, non o digo eu, o decía él, e por lo tanto significa que non está dinamizada, está paralizada, por lo menos desde o punto de vista de un dos grandes sindicatos. E logo, ustedes falan de crear empleo como se fora auga. Oiga, ustedes encheros de falar de crear empleo no mes de agosto con tres empleos. Tres. Acórdase cando había tres empleos? Falaron de creación de empleo. O certo é que o seu compañeiro González Pons, valenciano él, na campaña electoral falou de crear 3 millóns de postos de traballo, é que se olvidou. 3 millóns de postos de traballo. E sabe a realidade? Pois que hai casi 1 millón máis que cando vostedes chegaron ao goberno. Sabe a realidade? Que colleron a tasa de empleo co 23% e hoxe está por encima do 25% despois de que chegara ao 26%. Esa é a realidade. A realidade é que xa hai menos cotizantes á Seguridade Social. Bastantes menos. Pero xa anda non só ese o problema. O problema é que, aparte que hai menos, cotizase moito menos, ou sea, recauda moito menos a Seguridade Social. Por qué? Porque son contratos eventuales, son contratos a media xornada, etcétera, etcétera. É dicir, hai unha serie de condicionantes que se levaron a cabo ao amparo da reforma laboral que, desde logo, o conxunto dos traballadores os perxudicou enormemente. E desde logo... Perdón? Sigo rematando. Digo que respecto aos dereitos dos traballadores... demostranse con feitos, non se pode decir solo de palabra e logo realmente que padezcan justamente a ausencia e a falta de dereitos, ¿no? E a administración efectivamente ten que legislar para cambiar aquelas cousas que justamente perxudican aos traballadores deste país, e por tanto nós o que pedimos é justamente eso, que cando dentro da normativa e manto non se cambia a reforma laboral, non se cambie esa reforma injusta, que o concello neste caso, porque é o ámbito que nos movemos, en toda a obra pública que licite, que concurse, que teña en conta este tipo de cláusulas sociales que xa se aprobaron na Diputación e foron debatidas, vostede o sabe, tamén no Parlamento de Galicia. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, señor Tomé, vostede dice que é unha declaración de intencións, pero vostede na súa proposta di expresamente: o Concello de Monforte Lemos leva a cabo as actuacións necesarias para incorporar cláusulas sociais nos pregos das súas contratacións públicas, nun cuádruple sentido. É dicir, non está facendo unha declaración de intencións, está dicindo que nos plegos de contratación deste Concello se incorporen estas cláusulas. Entonces, eu xa sei que a vostede lle parece que nada, vostede nunca lle vai a reconocer ningún mérito ao Partido Popular, pero mira, non me diga que non se incentivou a negociación colectiva, porque no primeiro semestre de 2013 se firmaron 641 novos convenios frente aos 359 do mesmo período de 2011 e 371 do mesmo período de 2012. Por tanto, para algo debiu servir. Pero mire, en definitiva non estamos aquí a debater sobre se hai máis paro ou menos paro, que a xente, eu creo que eses datos os conoce, e sobre todo lamentamos todos que exista tanto, pero esa é a lacra que temos que corrixir. Pero mire, o que vostede trae aquí, por exemplo, indica ou propón que cando se produzca unha modificación ou establecese un sistema de revisión de prezos con referencia aos sinalados no convenio estatal ou sectorial de ámbito superior que tenía como consecuencia unha reducción simétrica do prezo a pagar pola administración ou empresario adxudicatario. É dicir, calquera modificación que se produzca no ámbito da negociación colectiva que poida repercutir no que é o contrato mismo coa administración pública. Claro, entonces eso nos vai a levar a unha situación de certa inseguridade. E claro, eu quero recordar unha cousa. A defensa dos dereitos dos traballadores no primeiro punto pasa por preservar o seu traballo. E o seu traballo tamén se preserva garantindo a permanencia e o equilibrio económico das empresas. Te subimos a falar fai un momento precisamente con relación a esta cuestión do IPC. Entonces, cando o Partido Popular con esta medida que foi, acordarase vostede do plan de axuste, precisamente para pagarlle os proveedores, o que fixo foi promover que moitas empresas concesionarias que levaban anos sin cobrar as súas débedas coa administración poideran percibir esas cantidades que se adeudaban, evidentemente o que se propiciou foi a solvencia e a permanencia ou a viabilidade destas empresas. Por tanto, vostede ven aquí a decir, oiga, que as empresas se lle impoñan estas condicións, pero se lle impoñan unhas condicións que vostede quere facer unha inxerencia no ámbito interno das empresas, porque as empresas evidentemente teñen que preservar sempre os dereitos dos traballadores, pero teñen que ser tamén viables. E aquí acaba de decir a señora Vega, tamén hai outros elementos a ter en contra, pois os costes energéticos. Entón, que vamos a pasar, que vai a pasar? Que cada vez que se faga un reaxuste no ámbito dunha empresa, porque miro que vostede, por exemplo, aplicación de penalización entre un 3 e un 10% do presuposto do contrato e incluso poderá ser causa de resolución do contrato de prohibición para contratar coa administración no futuro. É dicir, vostede está plantexando unhas consideracións que na miña opinión son un exceso de inxerencia da administración no ámbito das empresas. E por suposto que a administración ten que preservar que as súas concesionarias presten os seus servicios en interés dos da administración e tamén cumplindo a normativa laboral, por suposto, en defensa dos intereses dos traballadores. Pero claro, vir aquí a incorporar cláusulas que poden dar lugar a que unha empresa non poida volver a contratar coa administración ou que se resolvan os contratos, e lle quero decir unha cousa, miren, e lle vou a ler un párrafo, e xa remato, un párrafo nunha consulta ao Consello Consultivo respecto a unha empresa que se pretende pois resolver o seu contrato, no que o Consello Consultivo di, ante a posibilidade de que o contratista rebaixe unilateralmente as condicións de traballo do personal adscrito ao contrato que foron tidas en conta no momento da presentación de ofertas, mas de ningún xeito isto autoriza a obviar os mecanismos que o sistema xurídico ofrece tanto aos traballadores afectados como á propia administración. Por tanto, o que vostede está plantexando de meter eso nas propias cláusulas de contratación é unha inxerencia que pode máis perxudicar os traballadores nalgúns casos, precisamente polo perxuicio que lle pode ocasionar as empresas na súa posibilidade de contratar coa administración, pode máis perxudicar que favorecer. Por tanto, eu tamén considero que é moi loable como declaración de intencións, pero me parece que plantexa unhas cuestións que non é este o marco e que habría que analizar punto por punto. A cuestión da inclusión social das persoas con discapacidade, persoas que teñen menos acceso ao mercado laboral, por suposto que yo aplaudimos, e tamén moitas das cuestións que aquí se plantexan, que algunhas xa están incorporadas en a normativa, pero por este motivo, por entender que está plantexando cuestións que van máis alá das competencias ou do marco de actuación da administración, porque non lle podemos aprobar. E como hai cuestións que consideramos que son viables e válidas e ademais moi loables e outras que non, e por eso polo que este grupo municipal se vai abster na votación respecto a esta proposta.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, moitas gracias. Eu antes de nada, porque igual se pode interpretar mal as miñas palabras anteriormente, eu dende logo entendo e digamos humanamente e demais entendo que haxa, e por tanto nós non estamos en contra de que haxa persoas que prefiren ver mermados os seus sueldos a cambio de conservar os seus postos de traballo. Vaya eso por diante, digo por se alguén pode utilizar malas miñas palabras. Eu o que sí me parece que hai que defender sempre e en todo lugar é que unha empresa non faga reducións de masas salariales ou de cantidades de retribución dos seus traballadores e que pretenda, se os outros factores non cambiaron, que pretenda seguir cobrando o mismo que cobraba por parte da administración pública. Eu creo que ademais eso xa hoxe na actualidade pola lei de contratos o equilibrio económico se ten que manter ao largo de todo o contrato. Por tanto, se unha empresa que ten un contrato coa administración pública reduce os costes, e incremento beneficio, lógicamente, ese enriquecimiento, diríamos, injusto por parte de ese contratista, tenía que tener a correspondiente merma de pago por parte da Administración Pública. Por tanto, eu creo que o equilibrio é en ambos lados. Se lle vai máis ben do que pensábamos, non hai que pagar tanto, e se lle vai peor do que pensábamos, a Administración Pública ten que auxiliálo e pagarlle e compensarlle ese desequilibrio. Por tanto, eu non serei unha persona que defenda que as empresas, digamos, baixen ou reduzan os salarios dos traballadores para ter máis beneficios. Nunca estuve a favor deso e tampouco vou estar que en momentos de crisis haxa empresas que utilizan a crisis e o medo para xogar con ventaxa. Ahora ben, dito isto, tamén hai que entender que efectivamente hai empresas que nun momento determinado pues teñen que tomar decisións como esas, como por manter postos de traballo ter que baixar os salarios e que mesmo haxa traballadores e persoas que acepten eso, porque efectivamente manter un posto de traballo é unha cuestión moi vital para todas as familias e para todas as persoas. Por tanto, creo que hoxe a vida nos, bueno, digamos, enseña que hai moitos dramas e xente que o está pasando moi mal e que tamén hai empresas que o pasan mal nunha situación de crisis económica e que, por tanto, hoxe todo é máis comprensible e porque, desafortunadamente, vemos máis cousas así na vida, non? Por tanto, eu creo que o que hai que pedirle a unha administración pública é que ser respetuosa cas cláusulas sociais e cas cláusulas laborales, que non consinta que unha empresa que é adxudicataria, despois, unha vez conseguida esa adxudicación, faga unha merma ou non pague os traballadores o que ten que pagar para obter un beneficio indebido. Creo que eso sí que é censurable.
Pero
que, por outro lado, como administración pública, creo que efectivamente non temos que facer máis para que incluso moitas empresas acaben peor. Por tanto, eu ya anuncio que cambiamos o noso sentido do voto e que nos vamos a abster nesta moción que presenta o Partido Socialista. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Tres minutos, por favor.
Bueno, pues moitas gracias. En todo caso, os dous grupos, porque eso, si se cumple o que se dixo polos dous, se aprobará esta iniciativa. Por lo tanto, agradecerles esa colaboración indirecta. Pero antes de eso, decirle, señora Rodríguez, o siguiente. Vostede lee un párrafo y, si o entende ben, este párrafo non dice o que vostede dice, porque esto dice: o Concello de Monforte de Lemos leve a cabo as actuacións necesarias para incorporar cláusulas sociais nos pregos das súas contratacións públicas nun cuadro presentido. Logo desglosa. Pero non está dicindo que cláusulas, non dice eso. Está dibuixando un escenario. Está dibuixando un escenario. Por lo tanto, será en cada momento, si eso se fai, cando habrá que ver que cláusulas incluye no prego ou que cláusulas non incluye. Non está dicindo cales. E, por lo tanto, mire, vostede fala de unha inxerencia no seno das empresas, en absoluto. En absoluto, cando por esa regla de tres, non sei para que queremos pregos de condicións. Sacar un concurso, libre albedrío, sin prego de condicións. Por tanto, nadie obliga a nadie a presentarse a un concurso. Sí, é que despois o que pasa, que cando hai un montón de subcontratas que nas paga ao final é o traballador, o da PE, que fai o mínimo por moito menos. E hai empresas que contrataron a primeira parte do tramo, antes de subcontratar, que se quedan co 10 ou co 15% de obra sin facer nada. E iso, baixo o punto de vista, intolerable. É intolerable. E, por tanto, eso o defenderei aquí e donde faga falta. Vostede di... Ah, por certo, mire, a Unión Europea acaba de avisar fai un mes e pico o goberno de España justamente pola baixada salarial que hai en España. Eso o fixo a Unión Europea. Advertiu das consecuencias de empobrecemento, de que a xente que tiña traballo non estaba igual en risco de pobreza. Eso fai a Unión Europea, non o digo eu, non o dice este portavoz. E mire, eu estou, son un dos convencidos de que para que a economía funcione, as empresas teñen que gañar diñeiro. Nadie invirte en algo para perder diñeiro, nadie. Pero eso é unha cousa, e outra cousa é que tamén é de xustiza que os traballadores teñan salarios dignos, que lles permita vivir con dignidade, para sacar adiante as súas familias, para ter un mínimo de consumo, porque eso sí que dinamiza a economía. A economía non se move se non hai salarios para poder comprar cousas. Eso non move a economía se non hai eses salarios. E, por tanto, estará usted de acordo ou non estará usted de acordo? Eu que digo é que estamos en temas laborales retrocedendo neste país a marchas forzadas a anos atrás. Mire, en Alemania acaban de poñer salario mínimo interprofesional que non o tiñan. 1.350 euros, salario mínimo en Alemania. Por exigencia do Partido Socialdemócrata que tuvo pactar con ela a señora Merkel. E non o había. Bueno, pois os minillos de 500 euros ahora terán que ser con un mínimo de 700 e pico. Eso acaba de ocurrir en Alemania. E iso é defender aos traballadores. O resto é quedar ben con palabrerías. Porque ao final iso non subo salarios. Xa remato, señor alcalde. Iso ao final non subo salarios. Os salarios son aqueles que ao final de mes van para a casa na nómina no bolsillo dos traballadores. E o resto, bueno, pues, quedará moi ben escrito, pero os traballadores non se beneficia deses salarios. E iso é, eu creo, o que debemos ter en conta todos. E eu remato dicindolle, mire, se hai cousas que lle gustan desta moción, apoia, porque o importante destes documentos, que son, como dicen sempre, sempre o digo, son declaracións políticas, non é nada novo, é o fundamental. Pode haber alguna anécdota que non lle gusta? Bien, de acordo, habrá, de acordo, pero o importante que é, o importante é que as administracións públicas sexan garantes na respeto e na defensa dos intereses dos traballadores. Moitas gracias.
Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada cos votos a favor do Partido Socialista e as abstencións do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao punto número 5, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o requerimento á empresa Qualia. Sí. Ah, más. Ah, vale, vale. Vale, entonces, 3 votos a favor do Partido Socialista, 6 votos en contra do e 12 abstencións, 6 do Partido Popular e 6 e unha justamente. E unha abstención por ausencia. 12 abstencións. 12 abstencións presentes, unha abstención por ausencia e 3 votos a favor. Punto número 5, moción do Grupo Municipal do PP sobre o requerimento á empresa Qualia para minimizar o tempo de reparación e apertura de gavias derivadas de avarías na rede de abastecemento e saneamento e a súa aceitada seguranza e señalización. Ditame da comisión, por favor.
Grazas, señor alcalde. O ditamen da Comisión de Servizos Centrais é favorable con 3 votos a favor e 6 abstencións. E o contido do acordo é instar o equipo de goberno a requerir a concesionaria Qualia para determinadas obrigas respecto ás averías e tamén respecto ás zanxas que abre. Grazas.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois, unha vez máis falamos de un incumplimento da empresa Qualia. Neste caso, tratase de algo que moitos veciños de Monforte xa coñecen, en concreto, o tempo que pasa para a reparación das averías, pero en particular da reparación das zanxas derivadas desas averías na rede de abastecemento e saneamento e tamén da deficiente sinalización e aseguramento que teñen en moitas ocasións estas obras. Creo que de todos é sabido, porque o vimos, porque o vemos nas nosas rúas, nas nosas beirarrúas, que é habitual cando se produce unha avería na rede, pois que dé lugar a que haxa que abrir, que de inmediato, non cuestiono nun os casos máis, noutros menos, pero de feito logo falaremos dun exemplo que aquí existe, porque existen múltiples, con máis ou menos diligencia se repara a avería cando se trata de que hai un problema no suministro, un problema de pérdidas, un problema de inundación, de algo, dun local, se actúa. Pero o certo é que esas zanxas que se abren permanecen despois, pois durante moito tempo, e algunhas tuvemos ocasións de ver durante meses, e outro día, pois esta portavoz dunha parroquia, pois viu algunha que estaba, e según as manifestacións dos veciños, pois que levaba ali un ano. Outro día, concretamente na prensa, isto pois tampouco é algo que parezca así de forma aislada, pero se daba conta dunha pérdida, e dice o titular, a Qualia desatendió en Toro unha grave avería en la traída durante 8 días, e dá conta de que durante 8 días se perdieron miles e miles de litros de agua ante la atónita mirada de los vecinos del lugar, que alertaron hacía más de una semana a Qualia de la rotura. Bueno, pues como estos hai moitos, podemos falar da Rúa Morín, no que estuvo a punto de caer unha veciña porque había unha zanxa que ocupaba toda a acera nas inmediacións dun negocio, todavía permanece, na outra poucos metros máis aló, pois había outra zanxa enorme que impedía absolutamente o tránsito pola beira rúa, e non había zona para pasar, materialmente era imposible, porque había un banco e, por tanto, había que invadir a zona da calzada pola que circulan os vehículos. Aquí na rúa Corredoira, outra zanxa que leva un montón de tempo aberta e que invade parcialmente un vado, polo que o propietario desa vivenda pois ten que entrar e salir co seu vehículo. Bueno, creo que todos entendemos que cuando se produce unha avería é algo que hai que subsanar de inmediato o que afecta a rede. Hai que subsanar tamén e hai que comprender que a reparación da zanxa ou do boquete que haxa que abrir pois pode precisar un certo período de tempo, porque non se pode pois necesariamente actuar de forma inmediata en todo, pero o que non é comprensible é que permanezcan estas zanxas abertas durante meses, e sobre todo non é comprensible que permanezcan abertas cando non hai ali ninguén que está, bueno, pues trabajando o actuando, ningún operario que se pueda ver precisamente para atallar esto, para corregirlo e para rematarlo. Bueno, o feito é que si lemos o contrato de Aqualia, pois as obrigas que se establecen aquí son, as referencias son reiteradas a obrigación de unha inmediata reparación. De feito, dícese cousas como que se avería se produce de día, se procederá al corte de suministro en la zona afectada y su reparación se incluirá en la programación diaria realizada por el encargado. Si esta avería se produjera en horario nocturno, se aplazará su reparación al día siguiente, al de la fecha en que se produzca la incidencia, siempre y cuando no haya ningún abonado sin suministro. De forma insistente, para averías de nivel 2, para averías de nivel 3, se establecen as condiciones a inmediatez. Sobre todo se dice que se van a producir o que se deberán producir a reparacións pois sempre movilizando todos os efectivos disponibles que se sean necesarios, incluídos os destinados a outros servicios distintos e de subcontratación de maquinaria pesada no caso de ser precisa e de non ser disponible. Quero decir con esto que o propio contrato establece a obriga da empresa de actuar de forma inmediata, de poñer os recursos humanos necesarios a disposición, pero tamén os recursos medios e incluso se non a ten disponible, pois de subcontratar maquinaria. Por tanto, esta é unha realidade que estamos acostumbrados a ver, o vimos na Rúa Corredoira, na Rúa Escultor Francisco Moure, Eduardo Pondal, en Calvo Sotelo, no Morín, aquí en Tor, máis recentemente, pois tamén se dá conta dunha situación similar. Por tanto, o que este grupo trae a este pleno é precisamente que instar o equipo de goberno a requerir a concesionaria do servicio de abastecemento de agua e saneamento Aqualia para que en relación a estas averías que ven obrigada a reparar o actuacións de todo tipo que efectúen as vías públicas proceda a súa reparación, execución e a reposición do seu entorno coa maior inmediatez a fin de evitar os riscos e molestias que veñen sufrindo os veciños pola permanencia durante largo tempo de zanxas abertas nas rúas e beira rúas sin que se aprecie traballo efectivo nas mesmas que xustifiquen tal situación. En segundo lugar, a que durante o tempo que as zanxas permanezcan abertas para efectuar a reparación da avería, en tanto non se produzca a reposición do seu entorno, se empreguen as necesarias e axeitadas medidas de sinalización, aseguramento e protección da zona afectada a fin de evitar molestias e riscos innecesarios aos usuarios. Isto é moi importante, digo yo por experiencia, porque non son poucos os casos de veciños pois que se viron implicados en accidentes de tráfico ou en caídas na rúa precisamente polo mal estado, pola defectuosa sinalización e a defectuoso aseguramento destas zanxas ou destas zonas de avería. E, por tanto, eso, ao final, repercute en perxuízos para o Concello, en indemnizacións que ten que soportar, de maneira que creo que hai que exixir a esta concesionaria que actúe coa diligencia debida, neste caso, como noutro, se cumpla, en definitiva, como xa antes de agora lle reclamamos, as obrigas que veñen impostas no seu contrato. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Bueno, pois brevemente, para decir que cando algo funciona mal, pois todo sale mal. Esténdese a todo, esténdese a averías, esténdese a calidade de reparacións, a atención ciudadana, a capacidade de resposta, en resumen, afecta a calidade do servicio en xeral. E, de logo, non fai falla descubrir ningún secreto, porque todos podemos ver que hai fugas que tardan moito en reparar, reparacións que se eternizan ou as tanxas que permanecen abertas durante meses. Parece raro, pero sí, en algúns casos meses abertas algunhas tanxas, sin que se faga ninguna obra nelas, porque si era necesario telas abertas por un tempo porque está facendo algún tipo de reparación, pois ben, pero non estás facendo nada nelas. E de logo as proteccións de seguridade en moitos casos son realmente lamentables, por non decir que nin siquiera existen, non? Isto de logo eu penso que é un clamor da cidade de Viena de Monforte, dos veciños de Monforte, e de logo nos consideramos, o Partido Socialista considera que isto non debe seguir así. E, por tanto, consideramos que o Concello ten que tomar medidas disciplinarias con esta empresa, porque o que non se pode é que haya fugas, averías, non se reparen, se reparen tarde, mal, deixen as fanxas abertas, sin seguridade, etc., etc., e iso reiterado no tempo, porque se for un caso, bueno, un fallo teno calquera, non pasa nada. Pero cando isto se repite, se reitera no tempo, a verdad que xa empeza a ser serio, ¿no? Por tanto, nos vamos a apoyar esta iniciativa, porque pensamos que, máis alá da exposición, dos motivos, o que pide na parte dispositiva, pois é o que os cidadanos de Monforte, e se por hoxe todos, penso eu, pois deseamos que a empresa faga un servicio de calidade acorde ao que merece esta ciudad.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, señora Rodríguez, ya adianto que imos apoyar a súa moción. E llevo a decir, eu estou de acordo con que a empresa que xestiona auga, lóxicamente, ten que arreglar as averías coa mellor brevedade posible. Vostede tamén me terá que dar a razón que, claro, o prego e a oferta que se fixou aquí no ano 2001... Como dicen por aí, é moi ambiguo, e voulle ler, porque vostede mesmo utiliza na moción, fala vostede entre comillas, na citada oferta se señala que en todo momento se procurará interferir mínimamente en la normalidade ciudadana, reparando las averías con la maior celeridade posible. ¿Quién establece a celeridade posible? Efectivamente, eu creo que isto non foi moi acertado. Eu creo que non foi acertado, como non foi o mellor prego do mundo nin o mellor contrato do mundo, non me cabe a menor dúbida, porque claro, isto é tanto como unha ambigüedade que quen vai dicir cal é a celeridade posible, porque a empresa dirá que necesita os días ou que ten outras averías e demais. É dicir, que eu creo que frente a esta ambigüedade, efectivamente, unha empresa pode, por voluntad propia, ser máis rigurosa, traballar mellor, ou esa mesma empresa pode non ser tan rigurosa e non traballar así. Por tanto, eu xa lle adianto que este goberno municipal, por suposto que ten decidido que a empresa Qualia terá que dar conta de cando se produce unha avería, porque é a maneira que teremos para saber cal é esa celeridade, en donde se produce a avería, cando se produce, e, por tanto, por parte deste Concello, poder establecer un plazo razonable que os técnicos municipales podan establecer. Ostede trae aquí a colación un caso que afectou a tres casas, no Ibedo, digo porque sabemos eso, que efectivamente unha avería que estuvo unha semana, non sabemos os motivos de porqué, se é que a empresa Qualia tiña outras averías e non podía atender, pero que é verdade e lle dou a razón, e é que esta empresa pues, está consumindo unha serie de miles de litros durante unha semana por unha avería que non é para defender en absoluto, e que mesmo non me extraña que teña ás veces o que diga que ten desequilibrio económico, porque claro, se actuamos así, pois lóxicamente todos nos vamos desequilibrando, non quero decir que haberá que tomar medidas e ser serios. Por tanto, xa lle anuncio e lle digo que aparte de votarlle a favor, porque efectivamente coincidimos con vostede plenamente, é que además este goberno de verdade que ten decidido que esta ambigüedade que aparece no contrato, que creo que foi un error esta ambigüedade, e que a empresa antes de pechar unha avería debe de ter o visto bo do Concello. Esas cousas que non se fixeron ben, creo que no pasado, e que de aí traemos moitos problemas arrastrados, de verdade que este Concello cando menos se lle vai pedir este tipo de datos, porque vai ser a maneira de que o Concello de Monforte cando menos poda ver e verificar se a celeridade posible que aparece no contrato é a celeridade real que aplica esta empresa ou non. Así que vamos a votar a favor, nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois, señora Vega, vostede que cuestiona sempre este contrato, Lástima que no se dera conta antes de que establecía celeridade posible, porque digo eu que en 10, 11 anos tempo tivo para apreciar ou entender, porque mire, eu non sei se vostede ten problemas para interpretalo. Eu non teño ningún. Mire, di, as de carácter leve, pequenas fugas que non afectan a un número significativo de abonados, que se avería, se procedía, se procederá al corte de suministro en la zona afectada y su reparación se incluirá en la programación diaria realizada por el encargado. Si esta avería se produjera en horario nocturno, se aplazará su reparación al día siguiente al de la fecha en que se produzca la incidencia, siempre y cuando no haya ningún abonado sin suministro. Quiere decirse que si hay algún abonado sin suministro, no hay que esperar al día siguiente, hay que repararlo ya. Para el caso de que avería, inda que técnicamente leve, afecta a un normal suministro de los usuarios, pasará a considerarse de nivel 2. Aquellas ocasionadas por fugas importantes o roturas que afecten a un número significativo de abonados, incluyendo roturas de conducciones de pequeño y mediano diámetro o elementos singulares. De manera que si la avería se produce en horario diurno y días de semana, se comunicará la incidencia al encargado para que éste, a su vez, una vez examinada la avería, asigne a las brigadas que juzguen necesarias su inmediata reparación. No, inmediata reparación no me parece que sea interpretable. Inmediata reparación no es una semana, ni son 15 días, ni es un mes, ni son 3 meses. Inmediata reparación es inmediata reparación. ¿Puede ocurrir que haya averías que no puedan ser reparadas inmediatamente? Puede ocurrir. Y para eso, puntualmente, pues sería entendible que la avería o la zanja estuviera o permaneciera abierta durante X tiempo. Pero claro, no 3 meses, no 6 meses, como hay en algún caso. Sobre todo, dice aquí, posponiéndose las reparaciones de menor importancia en las que se encontraran trabajando. Oiga, inmediata reparación. En caso de producirse la incidencia en sábado o festivo en horario diurno, el oficial de guardia, después de efectuar el corte, procederá a su inmediata reparación. En caso que la avería tuviera cierta complejidad, el oficial comunicará con el encargado a mando que se encuentre en retén la necesidad de que se persone en el lugar del siniestro para la evaluación de su alcance y la organización de la reparación mediante el servicio de retén o la empresa subcontratista. Si fuera en horario nocturno, el personal de guardia efectuará el corte y posteriormente comunicará la actuación realizada para que al día siguiente el encargado organice la reparación de la avería. Si el personal de guardia no fuese capaz de realizar el corte, se comunicará al capataz que se encuentre en retén la necesidad de que se persone en el lugar del siniestro para la evaluación de su alcance y la organización de la reparación. No es celeridad posible, es inmediata reparación. Inmediata reparación, en el mismo día o al día siguiente. Y por supuesto, cuando dice que para averías de nivel 3, averías graves o programadas por roturas de conducciones, la obligación de la concesionaria es, si se produce en horario nocturno, movilizar todos los efectivos disponibles que sean necesarios, incluidos los destinados a otros servicios distintos, y de subcontratación de maquinaria pesada, no caso de ser disponible o de no estar disponible. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta y no hay que perder de vista, y es constante y es reiterado que ante estas averías y estas zanjas existe una deficiente señalización, protección y aseguramiento de las zonas. Y eso lo vemos todos. Vemos vallas que están de forma insegura o inestable, incluso tiradas dentro de las propias zanjas. Vemos zanjas abiertas sin señalización nocturna de ningún tipo ni iluminación que indique que haya un agujero. Esto es habitual, señora Vega. Por tanto, lo que estamos pidiendo, está en el propio contrato. De manera que no me hable del contrato, porque el contrato está perfectamente redactado. Lo que hay que hacer es hacer cumplirlo.
Tenga la palabra el portavoz do Partido Socialista. Tenga la palabra el portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Mira, señora Rodríguez, vostede ten moito discurso rápido e vostede o que fixo aquí foi ler e o único que está dicindo é un modus operandi, un protocolo que ten a empresa de que avisa ao capataz e o capataz que vaya, que vire, que diga e que avise que se non la subcontratista e tal. Pero volvo a repetirlle, é moi ambiguo, todo isto moi ambiguo. E de verdade, non é nada fácil sancionar con esta ambigüedade, xa yo adianto. E de verdade, cando vostede me lee aquí, se quer, yo volvo a ler eu, que se comunicará a incidencia al encargado para que esta, a su vez, una vez examinada a avería, asigne a las brigadas que juzgue necesarias e inmediata reparación. Por isto que ten que ver con cuál es, volvo a repetirle, la celeridad posible. Hasta aquí eu non leo nada de celeridad. E sigo. En caso de producirse la incidencia en sábado festivo en horario, el oficial de guardia, después de efectuar el corte, procederá a su inmediata reparación. Pero ¿cuándo es la inmediata? Y que esta empresa puede decir que reparar eso ya lleva 3 días o 4 o 5. Porque para empezar hay que saber dónde están las averías y qué tipo de averías. Y ese dato solo tenga empresa. ¿Entende? Ese dato solo tienen ellos, no lo tenemos nosotros. El oficial comunicará con el encargado o mando que se encuentre en retén la necesidad de que se persone en el lugar de... Bueno, para mí esto todo es literatura barata, de que si un ten que chamar a otro y otro se ten que personar. Pero me dice, ¿en qué párrafo me dice usted ¿Cuáles son las que se tipifican de carácter leve, las que se tipifican de cierta complejidad y las que se tipifican como averías graves o programadas? Todo el mundo podemos entender cuáles son. Y dígame usted, porque la empresa, lógicamente, esa que hubo ahora no Ibedo, ¿usted qué sabe si es de carácter leve, si es de nivel 2 o de nivel 3? Porque, oiga, yo con esto, de verdad, con esto, yo no sé de qué nivel es avería. Me vai perdonar. Non sei se vostede o sabe, por tanto, vostede xa sabe decirlle que esa avería do Ibedo, que igual, efectivamente, unha de carácter leve, que eu non estou xustificando a empresa para nada. E, de verdade, con unha avería, inda que sean só tres casas, que este unha semana botando litros de agua, miles de litros, de verdad, que é infumable. Me lo cuente como me lo cuenten, excepto que me demostren que é unha avería de nivel 3 e que ali teñen un problemón, que tampouco me extrañaría nada polo estado que ten efectivamente, non no Ibedo, que creo que é de nova creación ou de máis, digamos, é bastante nova, pero hai partes da cidade que, lóxicamente, temos un sistema de rede de agua francamente mal e, por tanto, non me extraña que haxa averías graves de nivel 3. Pero volvo a repetirlle, non se preocupe que, desde logo, este goberno sí que ten decidido que a Qualia deberá dar conta de cando e en donde se produce unha avería para poder, e por suposto, tipificálas de que se trata e que os servicios municipales podan ter unha fiscalización que, desde logo, é necesaria ter para que casos como o do Ibedo non se produzan. E o da señalización, lóxicamente, o que vostede comenta ao final, de que as medidas de señalización e aseguramento e protección da zona afectada pois tamén estén efectivamente en bon estado de seguridade para a xente, pois pareceme lógico, razonable que tamén se faga ese seguimento e esa fiscalización por parte do Concello. Nada máis e moitas gracias.
Unha intervención máis? Ten a palabra, brevemente.
Rematar, moi brevemente. A ver, señora Vega, no é el protocolo, no es un protocolo de actuación de la empresa, es la oferta de la empresa. En la oferta que compromete a la empresa y que la obliga, dice todo esto. Y si usted no la leyó y no sabe cuándo se describen las averías de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3, se las vuelvo a leer. Lo que pasa es que el tiempo es limitado y lo acabo de leer ahora mismo. Pero describe perfectamente el distinto nivel de las averías. Y le voy a decir, me dice, sancionar, es imposible sancionar con esta ambigüedad. No, yo lo entiendo perfectamente. Y el contrato recoge un procedimiento sancionador y una clasificación de las sanciones en función de los incumplimientos de la empresa. Leves, graves y muy graves. Por tanto, hay averías, hay sanciones, hay calificación de las sanciones. Lo que tiene que haber es voluntad de sancionar. Porque, claro, durante 11 años que el único expediente sancionador que se haya abierto por esta empresa es porque entre julio, tres días del mes de julio del año 2004, el agua bajó turbia. Pues mire, no. Y encima un expediente que se abre y ni siquiera se termina nunca. No llegó a haber sanción a la empresa por esto. No me diga a mí que en todos estos años no advirtieron que esta empresa no actuaba con la celeridad necesaria y con la inmediatez necesaria para reparar y que además no protegía ni señalizaba ni aseguraba adecuadamente estas averías. Por tanto, me da igual que me diga que el dato de la avería lo tiene la empresa. No se le está pidiendo que vayan ustedes a reparar la avería, se le está pidiendo que requieran a la concesionaria para que actúe con diligencia. Y eso es lo que le corresponde hacer al concello, requerir a la concesionaria para que estas averías se reparen con la mayor inmediatez y para que estas averías inmediatas. Pero es que no establece un plazo, pues es que habrá averías que se pueden reparar en dos días, en tres o en cinco. Pero lo que sí dice aquí claramente es inmediatamente, en el mismo día o al día siguiente, si es en horario nocturno. Por tanto, yo creo que está perfectamente descrita cuál es la actuación que debe llevar a cabo la concesionaria. Claro, hay que tener la voluntad de requerir, que tampoco fue requerida nunca esta concesionaria, y de sancionar, que como digo, no fue sancionada nunca. Entonces, con lo fácil que era, señora Vega, decir, pues es verdad, esta concesionaria no es muy diligente en la reparación, pero no, venga a cargar con que si el contrato, mire, el contrato dice lo que dice, lo que hay es que aplicar el contrato. Por tanto, si van a apoyar la moción, se lo agradezco, pero no venga por aquí, por el camino, a decir que la culpa de esta actuación irregular es porque lo que dice el contrato, no, el contrato dice lo que dice, y además es una oferta que obliga a la empresa, por tanto hay que obligarla a que la cumpla. Nada más, muchas gracias.
Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos ao punto número 6, que é moción do Grupo Municipal do BNG sobre a utilización da residencia do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Monforte. Ditame da comisión, por favor.
Gracias, señor alcalde. O ditamen da Comisión Informativa de Servicios Centrais é favorable por 4 votos a favor e 5 abstencións o acordo que figura na moción de facilitar de instar a Xunta de Galicia para que facilite ao Concello de Monforte a utilización daquelas instalacións de seguridade autonómica sempre cando este o requira en tempo forma según figura na moción que ten os membros da corporación.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, é unha pena que non este a señora Rodríguez porque non sei se vai a apoiar esta moción e non sei cal é a traba que utiliza a Xunta de Galicia para non prestar estas instalacións. Non sei se tamén é que hai un tamén o que decía ela de que hai palabras que significan o que significan. Bueno, pois eu creo que tamén hai palabras como é a colaboración institucional que significan o que significan. E que desde logo este concello ve que por parte da Xunta de Galicia, desde hai uns anos, se produce continuamente unha falla de colaboración en cousas tan simples como poden ser estas. E que é isto? Bueno, pois isto é que hai unha, evidentemente, un centro de formación e experimentación agroforestal creado no pasado, que tiña un servicio de internado que agora mesmo non se utiliza, que efectivamente, cando a Xunta de Galicia contesta que o Concello de Monforte solicitaba isto e que como isto non era unha actividade agropecuaria non se pode prestar, pois os institutos de enseñanza prestamos as instalacións para cousas que igual non son educativas. Non sei que criterio ten, porque isto é un centro de formación como outros centros de ensino e de verdade que é unha disculpa de mal pagador. E non ten outro nome decir que non se trataba dunha actividade agropecuaria, sobre todo cando no pasado, con outras actividades e outros eventos, como foi a Festa do Río, que tampouco era unha actividade agropecuaria, ou mesmo ao Seminario de Música Moderna e Improvisación, que hasta donde eu sei, tampouco é unha actividade agropecuaria, a Xunta de Galicia non tiña ningún problema en ter prestado estas instalacións. Sobre todo porque hai unha filosofía que é que un edificio público infrautilizado, que porque o mundo cambiou como cambiou, pois xa non se utiliza ese centro de formación, que además o señor Tomé traballa nel e creo que pode ter datos seguramente de millóns cos que teño eu, é un centro que efectivamente tuvo moita máis vida da que ten agora, digo, vida globalmente, porque xa digo, o centro, a parte de internado, xa non se utiliza, pois que é unha pena que tendo esas instalacións nos poñamos a poñer trabas a súa utilización, sobre todo por parte de outra administración pública. De verdade, non ten sentido e o único é ganas, como dicen por aí, de, como decía antes a señora Rodríguez, de ter pouca intención ou pouca, digamos, actitude ou pouco interés en colaborar e en traballar de verdade na colaboración institucional co Concello de Monforte. Si se nos ten manía que se diga e se non que se recoñeza públicamente que é un error dos cales non hai que volver a cometer, goberne quen goberne. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Bueno, vamos a ver, nos se adianto que vamos a asternos por unha cuestión que eu vou explicar. En primer lugar, como vostede ben dice, eu coñezo ben aquí, eu traballo ali, por lo tanto, pois nos vamos a abster por ese motivo. E quero dicir algunha cousa que non é exacta o que se dixo aquí. A ver, o servicio de internado fai moito tempo que non o hai. E, por lo tanto, non hai personal para iso. E se se utiliza iso, crea algún trastornillo. Porque aquilo non pode quedar aberto así como así. Aí ten que haber alguén que vai a cerrar de noite, en fin, crea algún trastorno. Eu dago sei porque xa te veñe feita alguna cousa desas, cando estén prestados en outras ocasións, non? E mesmo incluso nos teñen deteriorado o material das habitacións. Por tanto, non é que non se utilice, non, é que non hai internado. Non o hai. E logo, nas dúas plantas que podría haber para dormir, a planta alta non vale para utilizar, está, digamos, hoxe mesmo non é posible utilizarla tal como está, nas condicións en que está. Si é verdad que na planta baixa hai 8 habitacións, que cada unha delas dispón de 3 camas, e que esas sí se poden utilizar, esas están boas condicións. Esas sí. Sería o que se podría autorizar, ¿no?, por parte da Xunta de Galicia. E cando o Concello fixo a xestión que fixo, dicir que hoxe estamos sin director do centro, porque o que estaba director pediu un traslado, e lle deron un concurso de traslado, se foi. Por tanto, hoxe, pois, digamos, estamos en dirección ali. E, pois, tocou a outro compañeiro e a mí estar presentes cando Manolo, concretamente, Manolo Fernández Quiroga, cando nos chegou este tema, trasladamos a Consellería e a Consellería nos dixo que iba a facer un informe xurídico. E ao cabo duns días chamaron por teléfono, non veo por escrito, chamaron por teléfono dicindo que os servizos xurídicos habían dictaminado que, como non se trataba dunha actividade relacionada co agro, co rural, pois que non se prestaba esa instalación. Eso foi o que se nos dixo por parte da Consellería. Edificio infrautilizado? Non é verdade. A ver, o que está ahora mismo sin utilizar é, digamos, o servicio de habitacións, que é unha zona xa moi pequena. Por que? Porque ahora mismo nese edificio está, aparte do que é o centro en sí, de que ten un ciclo reglado de viño e aceites para adultos de 6 da noite, dá un montón de formación de cursillos, desde incorporación de xóvenes de 250 horas, que precisamente acaban de aprobarlo hoxe, dous cursos, dous de benestar animal, tres de básicos de fitosanitarios, dous de cualificados de fitosanitarios, bueno, toda esa formación, sete cursos en total, por máis de 740 horas, que vamos a impartir este ano, a partir do mes de setembro. E logo está a Oficina Agraria Comarcal, o que era as antiguas agencias de extensión agraria, está a Sanidade Animal, o veterinario de Sanidade Animal, está a Medio Ambiente e o Servicio de Incendios. É dicir, que o edificio en sí ten unha ocupación bastante considerable, desde xa fai anos, cando se xa a reforma, hai que dicir, na etapa do bipartito, porque foi así. Outras veces é para mal, neste caso por facer unha reforma, eu creo que positiva, do que é estas instalacións, e é un pouco como está a situación ahora mismo no centro de experimentación agroforestal de Monforte. Por tanto, nós, como digo, vamos a ter. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Gracias. Bueno, yo creo que lo ha explicado o señor Tomé, porque yo tenía la explicación que me remitieron. Desde luego, o señor Tomé creo que lo ha explicado bastante bien. Creo que es redundar en la explicación dada por el señor Tomé, pero bueno, yo, a mí lo que me remitieron es precisamente que, debido a la falta de dirección que existía, eso se mandó a los servicios jurídicos de la Xunta de Galicia, y los servicios jurídicos de la Xunta de Galicia dictaron un informe. Mire, aquí no se trata de colaboración institucional o de filosofía. Es decir, la colaboración institucional en las relaciones interadministrativas va por convenio. Es decir, cuando se trata de un edificio que corresponde a una determinada persona jurídica pública, como es una administración, otra persona jurídica pública, como es otra administración, o como es un tercero, o como es un particular, son terceros. Es tanto la administración como un particular, y eso es así. Entonces, lo que ocurre aquí es que la normativa de aplicación, en este caso, que, ojo, sí que permitiría, de haber un informe favorable, esa utilización por parte de un tercero, ya sea la administración o no. La normativa de aplicación aquí es una ley que es la 5/2011, de 30 de septiembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia. Y concretamente, en el artículo 37 de esa ley, lo que te dice es, con carácter excepcional y siempre que no resultaren necesarios para el desarrollo de las actividades propias, es decir, excepcional y no resultaran necesarios, se podrá autorizar el uso temporal de los bienes del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia a personas físicas o jurídicas para la realización sin ánimo de lucro de actividades que satisfagan fines públicos. La actividad tiene que satisfacer fines públicos, podría ser la actividad del concello, y no resultaran contradictorias con la afectación del bien, es decir, que no se utilice ese bien para algo para lo que no esté afecto. ¿Vale? Yo creo que los servicios jurídicos de la Xunta entendieron que no se cumplían estos requisitos y por eso remitieron un informe diciendo que no se debía de autorizar esa autorización. ¿Qué ocurre? La actividad yo creo que sí podría ser autorizada si hubiera un informe favorable de la Secretaría General Técnica correspondiente. Lo que pasa es que, claro, a mí, por lo que me dicen, eso requiere un tiempo que quizás no había tiempo para realizar ese informe por parte de la Secretaría General. A mí lo que me mandaron es que sí se autorizó ese centro para utilización, por ejemplo, este año de la Asociación Gallega de Apicultura, a realizar un curso de apicultura en los días 29 y 30 de abril, otra asociación de criadores de ovino y caprino para una reunión el día 29 de marzo, con lo cual nosotros entendemos que sí cabría esa autorización, quizás con un informe de la Secretaría General Técnica correspondiente, mandado con tiempo, con lo cual también en principio entendemos la postura del PSOE, es decir, que es un tema a resolver más con criterios jurídicos, y si el portavoz del Partido Socialista, que es más conocedor que este grupo de la situación en la que se encuentra el inmueble, dice que tiene utilización y dice, hombre, Entendemos que tampoco es que se vea aquí una persecución en contra del Concello de Monforte para no dejarle un inmueble de la Xunta. Yo creo que aquí más bien fue una situación circunstancial en la que, como dice el portavoz del Partido Socialista, quizás el director o la persona que estaba en el frente no era el director normal, remitió a los servicios jurídicos de la Xunta y los servicios jurídicos de la Xunta tienen que adaptarse a una normativa que yo les leí ahora mismo, que es la ley precisamente del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia. Ya se llame Concello de Monforte o ya se llame pues Purificación Argiz. Muchas gracias.
Tiene palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Mire, o señor Tomé dice que se abstén porque traballa ali, a súa razón terá. De todas maneras, señor Tomé, lle digo que eu non quería decir que non fora un edificio moi interesante. O único que dixen é que do pasado ao presente, e iso tamén o recordo eu e vostede mismo o aceptou, que hai unha parte dese edificio que xa non se utiliza. Eso é o que me refería, decir, que ten máis potencialidade desde o punto de vista constructivo do que se fai, o que non significa que o que se faga non este ben feito. O que quero decir, señor Tomé, porque vostede igual non o sabía, é que este concello, por ese tema de intendencia que vostede plantexaba, este concello se dirixiu á Xunta ofrecéndolle e dicindolle que lóxicamente o concello asumía a limpeza das habitacións e doutras instalacións que se utilizaran, e mesmo os traballos de lavandería. Quero decir que hasta aí podíamos chegar que o personal dese centro tuvera que asumir cousas que non debía de asumir. Pero o que lle vou a decir o portavoz do Partido Popular é que é triste. De verdad, é tristísimo. A mí non me extraña que os ciudadanos teñan unha desafección da política, porque se isto se ve mañán, se este debate de agora o está escoitando a xente, se ve pola televisión, e que se conteste que para prestar un edificio como ese para que se vayan ali unhas personas se necesita un informe xurídico, eu xa lles anuncio que de ora en adiante, cando o Concello de Sober e o Alcalde de Sober nos ven a pedir as sillas para un acto que tuvo en cadeiras o señor alcalde de Sober, que non tiña sillas, para o cantante Carlos Núñez, tamén vamos a pedir un informe xurídico para ver si esos elementos del patrimonio del Concello de Monforte pueden salir a prestar servicios fuera del término municipal de Monforte. Porque, lógicamente, como dice el señor Puga, tiene que haber un convenio, por supuesto. Si se pierden las sillas por el camino, ¿quién las paga? Bueno, de verdad. Pero, señor Puga, ¿pero usted se cree que alguien con sentido común puede estar avalando estas majaderías? Perdone. Pero desde cando ahora eu que son profesora de instituto de secundaria, que se teñen prestados pabellóns dos institutos de enseñanza secundaria a todo pichichi da administración pública para calquer acto, pero que demonio de convenio ni de servicio jurídico, ni un director de instituto. Ai, de verdad, pero que milonga. Pero que siguen ca milonga. E que canto máis fala, máis me refirmo de que tiñan ganas de tocar la moral ao Concello de Monforte. Pero usted se cree que eu lle vou contestar o alcalde de Sober que a partir de agora, cuidadito con los palcos, o Concello de Monforte lle ten prestados palcos das actuacións das orquestas, o Concello do Sabiñá, o Concello de Sober, todo o mundo quería el palco. Xa non digo los Reyes Magos e los Cabezudos, que tamén se nos piden. A partir de agora, señor secretario, prepárese a facer informes jurídicos, porque non va a salir un cabezudo sin informe jurídico del Ayuntamiento de Monforte. Hasta aí podíamos llegar. Nuestros cabezudos, tan importantes como las camas y las literitas que pueda haber en el centro de... Pero qué majadería, por favor.
Vaya rematando, por favor.
¿Cómo se puede decir a un ciudadano que los recursos públicos que son de todos y que están ahí, que hay que ir a un informe jurídico porque, oiga, si hay firme un convenio y hay que pedirlo con antelación? Pues ponga los plazos. Lo mismo que decía la señora Rodríguez antes con el tema de Qualia. Dígame con cuántos días de antelación hay que pedir las cositas. Porque eso mismo se lo voy a aplicar a los alcaldes que vienen a pedir las sillas y los palcos. Hombre, y los Reyes Magos y los cabezudos.
Remate, por favor.
Es así la vida, porque a veces lo piden de un día para otro. Pues no, también ahora vamos a pedir un informe de verdad. Señor Puga, es mejor que diga, porque de verdad, además, que alguien se crea, y perdone, señor alcalde, y remato, que tenga que yo pedirle a un secretario general que haga un informe de los servicios jurídicos. ¡Ay, de verdad! ¡Qué ociosidad! Llego a conclusión de que este país hay una ociosidad burocrática que es alucinante. Todo menos resolver los problemas de xente y resolver un problema de una actuación puntual do Concello de Monforte. Nos damos por enterado, señor Puga. No se preocupe. Muchas gracias.
Tenga la palabra el portavoz del Partido Socialista. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Discutir si está de mala leche por algo o no sé. Empieza a coger la moto y discute. Yo no entiendo nada, porque es que le iba a decir que iba a aprobar la moción, es decir, yo estoy alucinando, porque yo le iba a decir, sí, yo le iba a decir que iba a aprobar la moción, es más, con un simple añadido: siempre que tal uso no afecta al normal funcionamiento de las instalaciones o del centro que se solicitan. Yo solo le iba a decir eso. Pero mire, vamos a ver una cosa. Para unas sillas yo no sé si hay que tener un informe jurídico. Para un edificio que no es propiedad del consellero, ni es propiedad del señor Tomé, aunque trabaje allí, ni es propiedad de tal, pues sí que hay que tener un informe jurídico. ¿Cómo no va a haber que tener un informe jurídico si, mire una cosa? Usted le viene aquí el concejo, pues el concejo de Sobelle, y le dice, pues quiero dormir aquí porque necesito el concejo, el salón de plenos para dormir, por ejemplo, y usted se lo deja. Sin ningún tipo, no pregunta al secretario, es más, usted cuando quiere trae aquí informes jurídicos para avalar posturas constantemente, con lo cual no me venga diciendo que informes jurídicos. Mire, aquí hay una persona que con mando en plaza no estaba en ese momento, le cayó a otras personas que tienen mando en plaza pero que no son los de mando en plaza irregular, y lo que hacen esas personas es asesorarse, porque oiga, mire, yo no voy a dejar un edificio que no es mío, es más, ellos pueden incurrir en responsabilidad. ¿Qué ocurriría si uno de los trabajadores que están allí, de repente, pues yo qué sé, sufre un accidente porque, yo qué sé, cualquier... la lámpara, se le cae encima al trabajador. ¡Hala! Hay un terremoto y se le cae la lámpara encima de uno que vive, de uno que duerme allí. ¿Qué ocurriría si no hay un seguro de responsabilidad civil, por ejemplo? ¿Quién paga eso? Es decir, vamos a ver, ¿cómo no va a haber un informe jurídico? Si hay... Pero déjeme hablar, por favor, déjeme hablar un momentito. Mire, si hay un inmueble y si hay una norma, que ya se la dije yo cuál es, la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma Gallega, que regula ese tipo de inmuebles, si hay una norma que regula la propiedad y la cesión del uso de ese tipo de inmuebles, ¿cómo no va a haber un informe jurídico? ¿Cómo no va a haber alguien que autorice la cesión de ese uso? ¿O quién va a autorizar la cesión de ese uso? ¿Quién va a ser? ¿El señor Tomé? Y va a decir, pues sí, bajo mi autoridad, toma las llaves, ala, vete a dormir allí, haz lo que quieras. No, evidentemente no, el señor Tomé no tiene esa potestad, tendrá que ser una persona que tenga esa potestad. ¿Y quién es? Pues un técnico, a su vez, que asesore a una persona que tenga la potestad de decidir. Y si a mí un técnico, como me dijo el señor secretario, me está diciendo, oye, que lo del IPC de la empresa no es como lo interpretas tú, pues yo cojo y hago caso al técnico, como se lo hice en este pleno. Y si un técnico le dice al señor Tomé, oye, que eso no es un hotel, que eso no es para ir a dormir allí, pues el señor Tomé, o el señor que tenga que decidir, pues dirá al técnico, pues muy bien, pues no es un hotel, no es para dormir allí.
Vaya rematando, por favor.
Es que yo le iba a decir simplemente que iba a aprobarlo con esta adenda: siempre que tal uso no afecta al normal funcionamiento de las instalaciones o el centro que se solicitan. Porque es que yo no tengo nada en contra del Concello de Monforte, ni quiero que el Concello de Monforte gaste si tiene la oportunidad de facilitar un sitio donde dormir a las personas que contrata. Otra cosa es que esa sea mi intención, y otra cosa es que eso sea lo legal, y otra cosa es que eso sea lo que está autorizado. En ese caso, si está autorizado, y yo le he dicho, si hay un informe de la Secretaría General de la Secretaría General competente, sí que puede ser autorizado. Pues pídelo usted con tiempo, no el día 20 de marzo, a unos 15 o 20 días vista de la Semana Santa, pídalo con tiempo, que se haga este informe, y una vez hecho este informe, que el decisor de turno, en base a ese informe, diga, me apoya un informe jurídico. Sí, señor, mire, tome usted la cesión del uso.
Remate, por favor. Tenga palabra a portavoz del Bloque Nacionalista Galego. 3 minutos.
Que se acepte esto y punto. Siempre que tal uso no afecta al normal funcionamiento de las instalaciones o del centro que se solicita. Que es lo que dijo el señor Tomé, que estaba utilizado y que a veces se causaban daños o lo que fuera.
Ahora sí. Pues mire, non lle acepto esa emenda, e se quere vote en contra. Pero digo unha cousa, se vostede iba a apoiar esta emenda, esta moción, o que dice facilitar o Concello de Monforte a utilización daquelas instalacións de titularidade autonómica sempre cando este o requira en tempo e forma. Yo creo que é exquisita la redacción. En aras da imprescindible colaboración institucional, en beneficio da ciudadanía e en favor dunha xestión económica racional das entidades e das instalacións públicas. Mire, eu non lle teño ningún cabreo. Eu creo que os ciudadanos sí, e están moi enfadados con moita xente e con moitos políticos. E de verdade, o que lle digo, se si usted non o quere ver, faga usted a lectura que queira dos resultados de onte. Pero o único que lle digo é que todo a coña, voulle chamar así, en tono de humor, toda a parafernalia que vostede votou, porque xa o ten dito o señor Tomé, igual, para decir que está a favor deso, pero oiga, vostede dixo unhas cousas polo medio que son de traca. Señor, de traca, pero permítame que lle diga de traca, porque mire, a administración autonómica non funciona como vostede di. No. Para autorizar un espacio, volvo a repetirlle, dun centro educativo, non é como conta vostede. Non é así. E lle digo, se se cae unha señora ou un señor nas sillas en cadeiras que lle presta o Concello de Monforte al alcalde de Sober, quen paga? De quen é responsabilidade? Porque se me ven por aí, es que vamos al absurdo. Se se cae unha persona do palco que temos prestado lo mismo, ou se un cabezudo, pues tamén cae encima dun neno, pues a ver quen é a responsabilidade. O sea, é que vostede quen está planteando ese tipo de cosas. E non o único que pedimos é unha cosa moi sencillita, que é autorización puntual dunhas instalacións, señor Puga. Non é ningún convenio de cesión, ni de nada. É autorización puntual, pois o mismo que un concello lle autoriza e lle presta a Casa da Cultura para un concierto da Filarmónica, por supuesto, o mismo que un edificio, xa lle dixen, un edificio, un instituto de enseñanza secundaria, deixa para celebrar un congreso as súas instalacións, ou mesmo para celebración dun meeting ou dunha conferencia dun partido político. Pero usted me está contando a mí que cada vez que se presta un salón de actos dun instituto deste país para cualquier conferencia, hai un informe jurídico de la Secretaría del Patrimonio de la Xunta. A mí usted, de verdad, deixe ese burocratismo, porque non é así a vida. Entonces, o que nos estamos dicindo é que a Xunta de Galicia colabore, e cando hai vontade de autorizar e de prestar unhas instalacións, que por supuesto, se íbamos a limpiarnos e íbamos a deixar todo perfecto, non fai falta este tipo de discurso que vostede acaba de lanzar. E dice 20 días, es que non llegan ni 20 días, claro. Pois non se preocupe, porque xa yo digo, non é así o proceder das administracións públicas. E desde logo, cando eu sendo responsable, vamos, estou totalmente en contra da súa filosofía. E xa lle digo, é unha pena que non escoiten este debate a xente que non vexa realmente a que nos dedicamos na política moitas veces, porque sería profundizar máis de que para que demonios están se utilizar unhas instalacións para un acto como eso é imposible, para que estamos na política, me pregunto. Moitas gracias.
Pasamos á votación.
Sí, señora, lo que me gustaría primero, antes que el señor secretario dejara con este grupo, se va a abstener por no querer incluir el partido proponente la adenda que nosotros dijimos, que es siempre que tal uso no afecta al normal funcionamiento de las instalaciones o del centro que se solicita.
Muy bien, está recogido así. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e as abstencións do Partido Popular e do Partido Socialista. Pasamos ao punto número 7, moción do Grupo Municipal do Partido Socialista en relación coa rotulación dos coches propiedade do Concello. Dítame da comisión, por favor. Sí. A favor do Bloque Nacionalista Galego e abstencións do Partido Socialista e do Partido Popular.
O ditame da moción do Grupo Municipal do PSOE en relación coa rotulación dos coches propiedade do Concello foi ditaminado a favor por 2 votos, 7 abstencións, inclui un acordo con 2 puntos, distar ao señor alcalde de Monforte a que defenda os intereses públicos do Concello, a que os vehículos municipais que non teñan a inscripción do Concello de Monforte sexan rotulados o antes posible, nos termos que os señores membros da corporación teñen xa no seu poder.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias, señor alcalde. Ben, primeiro, neste primeiro turno farei unha breve explicación do que é a moción en sí e deixarei para os siguientes contestación, como se quere entender, das declaracións e das notas que saíron estes días en relación con esta moción. Bueno, decir que efectivamente o Grupo Municipal Socialista, pois dentro das reunións que vimos tendo con asociacións e nas parroquias, un dos temas que se comenta efectivamente é este tema do uso dos vehículos municipales para usos que non son realmente oficiais. E este uso destes vehículos básicamente se concretan en dous: nun Opel Astra de color blanco, que xa estaba aquí antes do 2003, e nun Ford Maverick, que tamén estaba aquí antes do 2003. O Opel Astra, desde o 2003 ao 2007, era utilizado polo técnico de medio ambiente para realizar as súas funcións, e a partir de aí foi cando empezou a utilizar o señor alcalde para todo tipo de usos. Outro vehículo, como o Ford Maverick, que no seu día utilizou o anterior alcalde deste concello para os seus traslados tamén, foi utilizado por un concelleiro que xa non fora parte desta corporación, como é Xosé Manuel Pavón, e que tamén utilizaba para cuestións oficiais e tamén para cuestións de carácter privado. Non parece, desde logo, axeitado que vehículos do concello, vehículos de titularidade pública, sexen utilizados fora de usos públicos, e por tanto non nos parece axeitado. Mesmo debemos decir, eu presenciei debates mesmo de persoas que decían: "No, ese coche é do alcalde." E outro: no, ese coche é do concello." Es decir, que hai unha masa importante de xente que pensa que ese coche é particular, e outros que pensan que ese coche era público. Bien, pois eu creo que esta duda non debe existir, nos parece que esta duda non debe existir, e que os, como decía antes a señora Vega Buján, os políticos, se sean de maior nivel, eso con maior responsabilidad, e os de menor nivel, debemos dar exemplo diante dos ciudadanos, e máis en menos tempos que corren, porque senón, efectivamente, mostran certos cabreos, e salen pois resultados delicios como saliron no día de onte, ¿no? E algúns máis que outros, pero todos sabemos o que pasou. Por lo tanto, creemos desde o Partido Socialista que non é normal pois que un alcalde, se xa de Monforte ou de calquera outro, neste caso noso concello, utilice un vehículo público para usos privados, como ven sucedendo, porque independentemente do gasto que isto supoña, como se supón un euro, non é ético facer isto, ou nos, por lo menos non nos parece ético facer isto. Por tanto, propoñemos dúas cousas ben concretas: unha, que solo se utilicen a primeira os vehículos municipales para os funcións que lle son propias de carácter público, e en segundo lugar, que os vehículos que municipales deben ter unha inscripción que poña Concello de Monforte de Lemos, o título ou a forma das letras nos dá exactamente igual, pero hai moitos xa que o poñen, por tanto deben o poñer todos para que os cidadanos poidan identificar cales son os bienes municipales, e que cando se estén utilizando por alguén sepan se se están utilizando en un uso correcto ou un uso incorrecto. A partir de aí, cada un será responsable do uso que lle dé, pero por lo menos que os cidadanos sepan que ese vehículo é propiedade de todos os cidadanos de Monforte. Moitas gracias.
A palabra, portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias. Este grupo va a apoyar la moción del Partido Socialista. Entendemos que es conveniente que se rotulen los vehículos para saber pues que pertenecen efectivamente al Concello de Monforte, no lo vemos mal. Yo creo que esta es una cuestión que, bueno, que está dentro de la honradez de cada uno. Es decir, no creo que tampoco el señor alcalde haga una utilización, a lo mejor, pues, de un bien público municipal para fines exclusivos y queriendo aprovecharse del bien público municipal, porque yo no creo que ninguno de los que estemos aquí haríamos ningún tipo de utilización de bienes municipales para aprovechamiento exclusivo. Lo que sí que creo es que a lo mejor, hombre, si vas con el coche y tienes que ir a algún sitio, pues bueno, vas en ese coche. Bueno, desde luego no se pueden utilizar bienes públicos para una actividad particular, eso está claro. Pero estas son cosas que llevan a pensar a la población que estamos aquí por otras razones por las que verdaderamente estamos. Y de estos, como dicen, de estos polvos surgen aquellos lodos. Y por eso el estado de aquí parece que muchas veces se viene con la moción anterior en un estado de ya de preexcitación y ya vienes pensando que el Grupo Popular se va a oponer a que se le dé ese uso al concello porque lo que quieren es fastidiar al concello de Monforte. Bueno, pues estas son las cosas que llevan a pensar a la gente así. Y quizás la forma de pensar de un político, y ya vienes con esa predisposición y ya estás agresivo cuando alguien te está diciendo, te está explicando, como explicó el señor Tomé precisamente, que eso es por una cuestión de un técnico que dijo, oye, mira, es que eso no es un hotel, pero en sentido técnico, en sentido de decir, hay una norma que se aplica y esta es la norma que tiene que regir la utilización de los bienes de dominio público. Por lo tanto, nosotros entendemos que estas cuestiones, bueno, deben de quedar un poco dentro de cada uno, es decir, que cada uno que tenga, y yo entiendo, y este grupo yo creo que entiende, todos los que estamos dentro de este grupo entendemos que cuando es necesario, pues en este caso un vehículo, cuando es necesario, pues porque eres un peón municipal y tienes que llevar herramientas y es necesario para tu trabajo porque tienes que ir a reparar una avería, pues evidentemente tú tienes que disponer de un vehículo público. Cuando eres un cargo de representación, como puede ser el señor alcalde o la concejala que tiene dedicación exclusiva para esto, hombre, entendemos que quizás un vehículo de utilización para el señor alcalde o para un concejal que tenga dedicación exclusiva, ganando un sueldo como el que gana el señor alcalde o como el que gana un concejal, que es superior a la media que ganan los trabajadores de Monforte, entendemos que, bueno, quizás yo, en la posición suya, yo no utilizaría un vehículo municipal. Yo creo que tendría mi vehículo y, oye, si tienes unas dietas porque el desplazamiento te lo exige, pues tener unas dietas. Pero vehículo público para un cargo de representación en el Concello de Monforte, en la situación en la que estamos, no creo ni que sea adecuado ni para tareas públicas ni mucho menos para tareas privadas. Bien entendido el supuesto de que yo entiendo y este grupo entiende que, bueno, estas cosas no deben de producirse, pero que tampoco son cuestiones que deban de aprovecharse o que deban de utilizarse. Muchas gracias.
Sí, eu simplemente decirle, señor Tomé, que lamento que usted entre en estos temas. Lo lamento de verdad. Porque eu creo que en el momento actual, eu creo que se debe de exigir a todo político ter rigor neste tipo de acusacións, ¿no? E medir as acusacións, claro. E máxime cando vostede representa un partido político que, por desgracia para min, e cada vez que un militante do Partido Socialista é acusado de diversas cuestións, pois para min é unha pena, ¿no? A verdade é que cando liga a moción, pues bueno, me pasaron pola cabeza moitas cousas, pero como me gusta ser prudente, creo que vostede debía de facerse unha reflexión, e é que despois do que pasou das acusacións que fixo o Partido Popular cando foron os coches da Xunta, debía de sacar algún tipo de lectura máis interesante que esta, me parece a min, Eu creo que vostede en este caso utiliza un pouco a lei do embudo. E quero dicir isto porque, mire, eu fago e seguirei facendo con ese vehículo o mismo uso que fixo vostede, o correcto. Usted fixo o correcto, que fixo o mismo que a mí, e eu o mismo. Pero mire, eu que me eduquei na austeridade, creo que debo de ser o único alcalde dun tamaño dunha cidade como Monforte que ten un vehículo que comparte co técnico de medio ambiente, co arquitecto, co aparellador municipal, co técnico ahora mismo o técnico de electricidad que leva de servicios, e con algún concellal. Vostedes se creo que eu teño algún problema en que o Opel Astra se rotule. É que, mire, é que non fai falta que se rotule. Porque eu a todos os sitios onde vou, cando chego a un sitio, os aparcamentos, e está o coche do alcalde da Coruña, o coche do alcalde de Vigo, o coche do alcalde de calquera sitio, todos, absolutamente todos son negros. De verdad. Si quiere un día lle fago una foto. Menos o do alcalde de Monforte que é blanco. Entonces, a mí, sinceramente, señor Tomé, me parece que entrar nun tema donde non sei cal é o objetivo, porque eu creo que todos nos conocemos e a mí me dá a sensación, igual estou equivocado, de que todas as persoas que me conocen saben que eu nunca utilizarei os recursos públicos para meu interés particular, nunca. E mire, lle vou dicir algo que me encomendou dicirlle o concellal que utilizaba outro coche, que creo que houve moito tempo para dicirlle, e non quero utilizar aquí o motivo por o que marchou aquí, todos o sabemos. Si eu podo dicir, e eu creo que nesta situación, si alguien ten que acusar a algún concellal que estuvo aquí e ahora non está, bueno, entendo, alguén pudo non saber, non sei, moitas cousas, pero hai algo que se chama xuzgado. E o que lle teña que dicir a él, vai ao xuzgado e o dice. E digo estas palabras porque expresamente me dixo que o dixera aquí. Entonces, a mí sabe o que me gustaría, señor Tomé. Mire, zanjar este tema, vamos a deixar as cousas como están. Eu nunca utilicei os servicios municipales para meu enriquecimento, para meu interés particular, nunca utilicei, e usted tampouco, e nadie desta corporación tampouco. E mire, lle vou dicir unha cousa e remato. Se eu trouxera a este pleno cada cousa que os veciños me dicen de cada un de nós, non sei o que pasaría, pero para mí me merece máis crédito e, sobre todo, máis garantía o que vostedes me podan decir a este nivel que o que me podan decir na calle, calquera dos que estamos aquí. Entonces, que ustede quere que rotule o coche blanco, pois o rotulo, acordes de pleno e rotulo, pero e que máis me dá? Que máis me dá? Ahora, serei o único alcalde de Galicia que anda co coche rotulado, moi ben, pois estupendo. Sabe que problema? Pero me parece que son, sinceramente, eu digo, Tomé, creo que son sacar as cousas de contexto, pero cada un evidentemente. E eu xa lle digo, remato a miña intervención, cada un que faga a valoración que queira, que digo que queira, pero dixen que iba a hacer unha intervención tranquila, moderada e tranquila, e por tanto eu, se o pleno acorda rotular os dous coches, o rotulamos, ningún problema. Irei igual de orgulloso e de feliz ali donde vaya con meu coche o pelastra con un rótulo do Concello de Monforte, e así todo o mundo saberá que o alcalde fai o mismo que fixo e fará con ese coche hasta ahora. Tanto, ustedes teñen a palabra, ¿no? Teñen a palabra, señor Tomé.
Pues moitas gracias. A ver, señor alcalde, usted é hábil para tratar de desviar as cousas, decir que vai estar tranquilo e suave, pero logo lanza predigonazos que non son verdad. E mire, eu non lle dixen a vostede que se enriquecera, non o dice en ningún momento da moción, non fala de enriquecemento, fala de uso de medios públicos para usos particulares, e iso é certo. E agora lle contestaré, porque agora fixo a declaración aparentemente pausada, que a carga de profundidade que lle quiso meter, pero cando fixo declaracións públicas ou mesmo manda unha nota de prensa, que aquí pon gabinete de prensa da alcaldía, pois non foi tan comedido, porque usted acusou de cousas que agora lle vou a demostrar que non son verdad. Mire, e primeiro, este concello non ten coche de alcalde, iso primeiro. Nunca se aprobou en ningún pleno que houbera un coche para o alcalde, cousa que si sí, hai noutro, a figura de son outros concellos, como Coruña, en Lugo, hai coches do alcalde. Aquí o que hai é asignadas unhas dietas para ir cando un vai de viaxe e ya está. Pero aquí nunca houve unha aprobación, que eu sepa, e senón que me corrixa o señor secretario, unha aprobación de que haya un vehículo que sexa o vehículo do alcalde. Eso non existe. Segundo lugar, eu lamento. Usted lamenta que eu dixera eso. Eu que lamento é que vostede dé pé a falar desto. De verdad que o lamento. Mire, yo sinceramente, si me dicen esto, fai 12 años, no lo creo. No lo creo. Y con toda tranquilidad yo digo, pero sí, sinceramente, a realidad é que é. E de logo, yo aseguro que son rigurosos, porque o que llevo a decir é riguroso, ¿eh? Y logo fala de prudente nas declaracións, pero eu creo que prudente usted non ten nada, usted lanza unhas pullas considerables, o que pasa que unha cuestión así mansiña, aparentemente mansiña. Mire, eu nunca usei ese coche, sempre o levaba, o técnico medio ambiente conducía, o iba acompañado, e anduve con él, efectivamente, cando andábamos polo concello adiante, pero eu nunca usei ese coche, eu, particularmente eu, jamás, sempre, e senón que viña o técnico medio ambiente aquí tamén, e falámonos, como diga a mí, porque ao mellor a veces, cando un se lle pregunta en outras circunstancias, non dice exactamente o mismo, pero quero que diga adiante de mí. Por lo tanto, eso que quede medianamente claro. E logo usted dice que se vai a Coruña é o único que ten o coche blanco. Mire, eu, se usted ten que ir a Coruña por culpa do concello, vaya no coche. Que lle dice que non vaya no coche? Eu que lle digo é que non vaya no coche a outros sitios. Eso é o que lle digo eu. Porque se vostede non é consciente de que uso o coche para temas particulares, entón ten algún despiste. Algún despiste ten, porque hai cousas que eu lle vou dicir agora que particulares son. Mire, fala do xulgado. Oye, quen lle dixen eu isto aquí foi un eu, por lo tanto, se usted cree que eu minto, vai usted. Vai usted, denúnciame a mí. A ver se eu estou mentindo. Vai usted xulgado. Eu non vou xulgado, estou denunciando políticamente unha cuestión que os ciudadanos nos dixeron que debíamos sacar á palestra. E non un, nin dous, nin tres, bastantes. E como ademais, eu, porque vim con meus ollos o uso que vostede fai do coche, pois, por tanto, trouxémola aquí, e pode gustar máis ou pode gustar menos, pero iso é a realidade. Mire, na nota de prensa que vostede pasaron aos medios de comunicación, o titular é: o alcalde afirma que nunca utiliza o vehículo oficial para uso particular. Hombre, a ver, levar as bolsas da compra, como digo, é uso particular ou é privado, ou é oficial? Levar os netos nese coche do Colegio da Gándara é particular ou é oficial? Ir a cenas a Cereixa, a Pobla do Brollón, é oficial ou é particular? E, señor alcalde, non me veña acusando a min de que isto, porque isto dice usted, non o digo eu, isto dice usted, non o digo eu. E logo dice vostede máis cousas. Nos acusa de insidia e difamación. Aquí fala de insidia e difamación. Eu, claro, que digo o dicionario. Insidia dice que é a palabra ou a acción que envolven unha mala intención. Decir a verdad é unha mala intención ou quen a comete? Desde logo será quen chama insidioso a outro, porque eu creo que non estou insidiando se estou dicindo o que estou dicindo. E a difamación dice que é ofensa a unha persoa ou a un grupo na súa honra ou na súa reputación en público con datos falsos. O que lle estou dicindo é falso ou é verdade, señor alcalde? Por tanto, eu creo que na nota que vostede deu ao medio de comunicación se equivocou por completo. E logo fala de que vostede non ten horario. Eu tampouco lle acusei de que tuvera horario, deixara de ter horario. Pero se iso é así, oiga, pois por rotulio usted como servicio 24 horas, non lle poñe o concello de Monforte, poñe outra cousa, pero hombre, que decir aquí que un vehículo non debe ter rótulo do concello de Monforte cando é propiedade municipal, ou decir, como dixo usted na radio, que iba a facer seguindo o mismo sin rotularlo porque o seu se diferenciaba porque era blanco, eso non é como contaron, escoitei eu. Por tanto, señor alcalde, eu creo que se está equivocando vostede. E mire, vostedes falan de cousas de mal gusto. Eu creo que non digo nada de mal gusto cando digo que un concelleiro iba, como era verdad, a tomar café a un bar de Esqueirón. E iso é particular, non é oficial. Sobre todo cando iso se fai prácticamente a diario. E eu creo que cando un comete un error, pois hai que pedir disculpas. E xa está. non pasa máis nada. Ora, culpar aos outros e dicir que non pasou nada, que usted nunca fixo un uso indebido de un vehículo, non é certo. E usted non me diga, é que eu non me encame enriquecín. Eu non dixen eso. Non o estou acusando de que haya collido un euro en o seu beneficio. Non, non. Eu estou dicindo que está usando mal un ben público para temas particulares. Eso que estou dicindo. Por tanto, non me diga que o acuso. E como dice vostede, aí están, de momento, mentre non os quito o Partido Popular, os xulgados, hai dous. Denúncieme, se isto é mentira o que estou dicindo, non me diga que vai eu. Vai a usted, porque eu non estou usando os coches particulares. Perdón, oficiales, para usos particulares. E, de momento, nesta intervención, nada máis.
A palabra ao portavoz do Partido Popular.
Sí, simplemente una cosa. Yo, bueno, soy relativamente, me da un poco lo que digan los contrarios políticos, pues bueno, lo tomas un poco así, ¿no? Tampoco te lo tomas a pecho, pero a mí sí que ha habido una cosa de la intervención del señor alcalde que sí que me ha parecido un poco, no me llega a molestar tampoco, porque bueno, pocas cosas que se digan aquí me llegan a molestar, pero sí que me ha parecido un poco, y es que el señor alcalde dice, empezó la intervención diciendo, a mí cuando dicen algo así de un militante del Partido Socialista, parece que el señor alcalde está distinguiendo la honradez según la militancia de unos o de otros, ¿no? Bien, solamente me imaginaba que no, pero claro, cuando por ejemplo en un pleno, pues la portavoz del BNG, como se puso antes, se pone un poco estupenda, por así decirlo, y nada, y empieza a decir que todos los, como dijo, además está grabado, desde el primero hasta el último fue, o desde el presidente del gobierno hasta el último, son todos unos ladrones, y refiriéndose a los que estábamos aquí, además, y eso está grabado. Y hombre, en ese momento, pues es para levantarse y para irse. Claro, si a usted le molesta que le digan que va a coger bolsas del Harley o de donde sea en el coche particular, imagínese que los que estamos sentados aquí, que aún encima tenemos nuestro trabajo y no vivimos de esto y estamos, ¿sabe? Y que nos digan que somos todos unos ladrones de primero al último. Pues eso es más que acusarle a uno que coge las bolsas del Harley o del Gadis y las lleva en el coche. Eso es mucho más. Por lo tanto, bueno, es una cuestión que yo quería dejar ahí. Y lo del PP, hombre, vamos a ver. Lo de los coches, vamos a ver. Hay que distinguir, está muy mal utilizar cosas públicas para fines privados. Vale, muy bien. Yo por mi parte puede coger bolsas, que yo la autorizo. En lo que a mí respecta, le autorizo a llevar bolsas en el coche oficial. Pero bueno, claro, una cosa es llevar bolsas en el coche oficial y otra cosa es coger un coche y gastarse 400.000 euros en ese coche para blindarlo. Claro. Hombre, si usted me viene con el operastre y me dice, voy a presentar aquí una factura de 400.000 euros que voy a blindarlo. Yo digo, hombre, señor alcalde, pues no. Si hace ese gasto, yo entiendo que ese gasto no está justificado y se debe de denunciar, porque realmente gastarse 400.000 euros en un blindaje, pues hombre, está bien para el presidente de Norteamérica, pero para el presidente gallego, pues bueno. Y que sea blanco el coche, pues es cuestión de gusto, señor alcalde. Y que sea blanco, pues mire, píntelo de negro, a lo mejor.
No, me refería a un militante del Partido Socialista porque me estaba dirigiendo al Partido Socialista, no por eso. Puedo estar convencido de que cuando cualquiera responsable político es acusado, solo acusado, o sea, no condenado, sino acusado de eso, a mí me doy. Pero me doy como ciudadano. Y me imagino que a todos nos pasará igual, ¿no? Entonces, eu, mire, a mí hay bastantes pocas cosas que me molesten. Lo digo de verdad, ¿eh? Poucas. Y yo no digo que esto me moleste. Yo lo que digo es que estamos hablando de algo que se traslada, o si no se traslada intencionadamente, si se percibe así, como que yo me estoy beneficiando, enriqueciendo, cada uno que lle chame como queira. No sé si por suerte o por desgracia os cidadáns no entran a matizar las palabras como a veces se fai. Y eso me parece que non é xusto. Porque eu, cuando asumí a responsabilidade de alcalde, eu me baixei o sueldo o 30%. Se tuvera, fixen ben, fixen mal, o fixen. Se eu tuvera intención de vir a este concello a aproveitarme dos recursos do concello, pois non teria feito eso. y cuando tuve mayoría absoluta, pues tenía puesto o sueldo que me diera a gana. Entonces, eu o único que estou poñendo en cuestión é que eu creo que estas cousas, e máis que a realidade da utilización dos vehículos por parte de tanta xente, que non é proporcional ao que se está intentando trasladar a fora. Nada máis. Nada máis. Entonces, é o único que quero decir. Pero evidentemente, solo molesta, Tomé, señor Tomé, yo digo de verdad, no quien quiere, sino quien puede. Y yo sé que no lo voy a convencer a usted de que cometió un error. Yo sé que no lo voy a convencer. Pero cometió un error. Y lo veo así. Si usted considera que no, pues bueno, muy bien, me parece muy respetable. Pero creo que considero un error. Ahora, molestarme a mí como persona y eso no. Yo creo que usted le fixo un favor todavía máis a aqueles que pensan que os que estamos en política estamos para beneficiarnos. É a miña idea. Entonces, cada un evidentemente pues ten a súa. Ahora, díganme por favor si o coche que eu utilice compartido con outra xente cando vai a outros sitios, o rotulo, que é o rotulo. Entonces, tomamos este acordo, rotulamos, ningún problema. Mire, hoxe lle decía a persona que está utilizando o Nissan Patrol, eu quero que tú leves o coche a tua casa todos os días. E sabe por qué? Porque esa persona, o señor Vitoriano, o teño chamado moitas noites ás 2 e ás 3 da mañá para ir a un sitio, para ir a outro sitio, para ir a outro sitio. Pois igual esa persona non tiña por que ter o coche ali, pois igual non. Pero que lle digo? Se o chamo un día ás 3 da mañá, oiga, levante usted que hai unha vida en tal sitio e que vou? Que ten que utilizar o seu coche particular? Entón, eu creo que as cousas hai que adaptálas á súa xusta medida. E eu se dixen, por mí tens autorización para levar o coche permanentemente a túa casa. Porque me parece que é o que debe de facer se é unha persona que está disponible ás 24 horas, porque insisto, moitísimas veces os teño chamado. E moitísimas veces, xa non digamos, o teño chamado ás 4 da tarde, ás 5 da tarde, ás 6 da tarde, para que me acompañara a moitos sitios. E entón, que pasa? Que ese señor, cando utiliza ese coche, tamén se está aproveitando do concello. Ese señor o que está prestando un servicio aos cidadáns, que a maior parte das veces nin cobra horas extras. Pois bueno, cada un despois interpreta o que sea. Pero, sobre todo, a mí, si algo me parece que he equivocado, é ese trasladar esa cuestión, bueno, pues moi ben. En calquera caso, solo cuando eu deixe de ser alcalde e se vexa meu patrimonio, se saberá cal é a miña realidade económica de cando entrei a cando sale. Eso é o que vale. E aí o miraremos. Entende? Sí, é que, claro, insinuar cousas e tal, pues mire, usted lle chamara como sea, pero a mí houve personas que me dixeron, oye, desde logo, o que están dicindo de ti. Pues claro, pues es la verdad. E como alcalde que son, evidentemente teño que asumir e escoitar. Nada máis e moitas gracias. Tenga a palabra, señor Tomé.
Moitas gracias. Mire, vamos a ver, eu gustaríame que me dixera onde se fala na moción do señor Vitoriano. En que sitio se fala do señor Vitoriano? Eu non falo de funcionarios, como suele ocurrir aquí nos plenos a veces. Falo de responsables políticos, non de funcionarios. E, desde logo, tampouco falamos aquí do seu patrimonio. Dígame usted onde sale aquí o tema do seu patrimonio. Pero mire, se alguén cometeu aquí un erro, iso é vostede. Porque eu non son o que uso coche, o coche uso vostede. Por lo tanto, será vostede que está cometendo o erro. Eu creo que, por decir, non se comete un error. Non se comete o error por eso. O error comete quen fai ese uso. E logo, fala vostede de molestar, que non se molesta. Pois a mí pareceme que sí. E ademais, moléstase dunha maneira pouco elegante. Sí, díxeme que yo diga. Trata usted de decir que non molesta quen pode, senón quen quere. Por lo tanto, trata de menospreciar os demais como aquén que vostede está por encima del bien e del mal. ¿No? Bueno, pues estará por encima do ben e do mal. Eu non trato aquí de molestalo. O que trato aquí é que deixe de usar o coche para usos que non son públicos e que ademais o rotule para que cando vayan pola calle sepa que ese coche, a xente sepa que ese coche é do concello. Pero mire, vostede que fala de que tan bon niño, resulta que na nota esta de prensa nos acusa de que estamos en campaña electoral. Oiga, en campaña electoral é vostede bastante tempo, ¿eh? Nos en eso somos aprendices seus. Eu, de logo, non lle chego a suar dos zapatos en temas de promesas electorales. Solo hai que recordar o primeiro programa que tiña usted con fotos e a darle un repaso. E logo, tamén dice aquí que vai moito polos barrios. A mí agora me dicen que non vai moito, que iba en algún tempo, ahora xa non vai. E logo fala vostede de acuso e derribo. Acoso e derribo. Oiga, usted sabe o significado da palabra acoso? Bueno, pues mire o dicionario, a ver si, desde logo, esta persona ou este grupo o acusou vostede en algo. E logo fala vostede suaviño. Hombre, suaviño sí, pero con un estropajo que rasca. Non é unha esponja suave, ¿no? Estas cositas. Entonces, mire, usted non pode vir aquí en plan buen niño porque quen anda co coche do concello é usted, non somos os demais, ¿eh? Por tanto, que estamos dicindo, oiga, po concello, use usted po que queira. Pero, homen, temas que non son do concello, no. Porque xustamente o que hai que dar exemplo. Xustamente hai que dar exemplo. Ainda que sea un euro. E máis neste momento. E máis nestes tempos. Por tanto, eu xa lle digo que se isto sale aprobado e non se fai, evidentemente nos estaremos encima para que isto se faga. E, mire, eu desde logo non fixen isto para que vostede se moleste, pero se vamos a repasar as acusacións que ten feito vostede na súa vida política e as acusacións que devamos feito os demais, non somos angelitos tiernos, ¿eh? Senón podemos facer unha comparativa e mirar, ¿eh? Podémoslo facer, ¿eh? Eu estou seguro que resistimos a prueba do algodón sin ningún problema. Ofrezco a facela ahora mismo ou mañá. Por ahora igual un pouco tarde xa para facer esa prueba, pero podemos empezar a facer mañá. Por tanto, eu espero que o resto dos grupos apoyen esta iniciativa para dar exemplo justamente aos ciudadanos e que se faga na maior brevedade posible, pois que se identifiquen estes vehículos como vehículos propiedade do Concello de Monforte de Lemos. Moitas gracias.
Moi ben, vamos a votar. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos aos apartados siguientes, que é a parte de control de xestión, que é o punto número 8, que é a dación de conta da resolución da alcaldía de 16 de abril de 2014 ou 19 de maio de 2014, con dación de conta específica da resolución de data 6/5/2014 de nomeamento de membro da Xunta de Goberno Local e sobre a delegación da alcaldía. O punto número 9, que é a dación de contas de execución orzamentaria do primeiro trimestre de 2014 e outra información de comunicación obrigatoria. E o punto número 10, bueno, non sei se hai alguna dúbida, alguna pregunta en estes puntos, se non pasaríamos ao punto número 10, que é de rogos e preguntas, que hai unhas preguntas do Partido Socialista que lle solicito que as plantexe.
Pues moitas gracias. Eu digo que é unha pregunta con varios apartados, pero bueno, podes entender que sexa tamén de outra maneira. Ben, agora xa temos na nosa man a sentencia da que se falaba deste tema, por tanto xa coñecemos en profundidade cando fixemos a iniciativa e ainda non. E aquí o que se trata é que por alguna circunstancia de confusión do que a mí me comentan e xente relacionada co mundo do dereito para falar de temas xurídicos, porque parece que todo versa en tema en todo o lado jurídico, pois aquí alguén confundiu caducidade con prescrición e, polo tanto, este tipo de cuestións trouxo para o Concello de Monforte un prexuicio de deixar de ingresar un diñeiro que, por outra banda, na propia sentencia se dice que o Concello no planteamento o facía ben, é dicir, que tiña de razón en sancionar a esta empresa, pero que, porque se deixou caducar, prescribir este asunto, por resulta que non nos pode dar razón. E, por tanto, debido a isto, que eu creo que, sinceramente, en seis meses alguén ten tempo para que isto non suceda, para que isto non volva a suceder, nos queremos pues saber a su opinión sobre algunos aspectos de este tema relacionado con esta perda de ingresos, porque ao final de contas non é que perdamos, o Concello non perde nada, pero si deixa de ingresar unha cantidad cercana aos 300.000 euros, neste caso 278.000 euros. Por tanto, as preguntas rapidamente as formulo porque están por escrito, que por que ocorreu isto, porque se notificou esta sanción fora de prazo a empresa Escor. Evidentemente, como se valora isto desde o Goberno Municipal? Si pensa vostede que o Goberno Municipal ten algunha responsabilidade neste asunto, si a toma de decisión, xa sei que esta pregunta é recurrente, pero quero que mo diga, se pode, que si a decisión de abrir expediente a Escor, evidentemente é un tema do alcalde, do Goberno Municipal ou dos funcionarios. En quinto lugar, se afirma vostede que o responsable de notificar tarde foi de algún funcionario, como se ten dito, por menos tiño escoitado en medios de comunicación, he lido en medios de comunicación, se isto é certo, se isto tomou alguna medida disciplinaria contra algún funcionario do Concello, pero claro, cando hai un erro deste calibre, algo habrá que facer, ¿no? E en sexto lugar, pois, se podemos coñecer esa identidad de quen cometeu este erro deste calibre. Estamos falando de 50 millóns de pesetas prácticamente. Moitas gracias.
Sí, lle vou a contestar, además lle vou a ler textualmente para que non haxa ninguna dúbida, e además isto se vai a incorporar tamén o propio escrito a acta do pleno. Pero antes de nada, decirlle unha cousa. Usted dice algo que non é certo. O Concello non deixou de ingresar nada. O Concello reclamaba a empresa unha cantidade e sería o xulgado quen diría se tiña razón ou non, porque o xuez non entra a valorar o que o Concello pide, non entra a valorar, e o dice claramente a sentencia. O dice claramente a sentencia, outra cousa que vostede queira decir o contrato. Non entra, e precisamente non entra porque dice que isto está para entenderlos fora de plazo. Por lo tanto, non entra. Entonces, non é certo que o Concello deixe de ingresar. O Concello pedía unha cantidade e, como consecuencia de unha interpretación, pasou o que pasou. Pero en ningún momento o Concello tiña un diñeiro que perdeu. Entonces vou a ler as preguntas e as respostas para que non haxa absolutamente ningún tipo de dúdas. A primeira pregunta que vostede me fai é por que se notificou fora de plazo a sanción á empresa Escor. A resposta que lle dou é o seguinte. O Tribunal establece como inicio do cómputo do prazo de caducidade do expediente sancionador a data do acordo do Pleno que acordou incoalo e como data de remate a da notificación da resolución sancionadora. No Concello interpretouse como data de inicio a de notificación do acordo. A notificación fora de plazo producirse coa interpretación do seu cómputo que fixe o Tribunal. Unha interpretación distinta. A segunda pregunta que me fai é: como valora vostede que o Concello que preside deixe de ingresar e, polo tanto, perda 278.000 euros coa falta que fan? A valoración é negativa, por suposto. Pero non cabe máis que acatar a sentenza. Tamén é certo que, atendida a demanda por caducidade do expediente, non entra o xulgado noutras razóns que alega a empresa, que podía ser que lle desen a razón por elas, que é o que lle decía antes. A terceira pregunta que me fai é: considera vostede que tanto o alcalde como o goberno municipal non teñen ninguna responsabilidade neste asunto? O alcalde e o goberno municipal respetan o criterio dos servicios municipais. Ese criterio, neste caso, non é aceptado polo xulgador. No futuro, deberá computarse o inicio dun prazo de caducidade dun expediente sancionador desde a data en que se acorde e non desde a data en que se notifique o acordo, e así se fará. Vostede mesmo, na exposición de motivos da súa pregunta, di que, como é de sobra coñecido, o prazo empeza a contar desde que se comunica a apertura do mesmo o interesado. Pois non, señor Tomé, non é, segundo esta sentencia, desde que se comunica, sino desde que se acorda a apertura que logo ten que comunicarse. A cuarta pregunta que me fai é: quen toma a decisión de abrir o expediente a Escor, o alcalde ou os funcionarios? A resposta: Neste caso, a decisión foi adoptada por o acordo do Pleno Municipal en sesión do 4 de novembro de 2010. A quinta pregunta que me fai é se afirma vostede que o resultado de notificar tarde foi de algún funcionario concreto e se isto fose certo, tomou vostede algunha medida disciplinaria para reparar o dano causado ao Concello? Mire, os criterios interpretativos non son sancionables. E a última pregunta que me fai é identificou ese funcionario que vostede falou nos medios de comunicación? O que teño que dicir é que está contestado ca resposta anterior e que non vou andar detrás de ninguén que teña criterios máis ou menos acertados, pero que non son disciplinariamente reprochables. E con eso remarto a miña contestación, que xa digo que se incorpora textualmente o acta do pleno. Ben, sin haber máis asuntos que tratar, damos por rematada a sesión.